Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er vores partnere på dansk fodbold.
FC Midtjylland kan blive dansk mester torsdag aften. Ja, faktisk kan man bare have uafgjort, så er guldet i Herning. Lyngby skal spille mod Hobro om at undgå nedrykning. Esbjerg Silkeborg rykker ud. Rigtig meget afgjort. Heldigvis er der lidt spænding, eller kom der lidt spænding tilbage i aftes, da David Nielsen trak sværet det sidste stykke ud af stenen, så der nu er spænding på podiets næst øverste pladser. Velkommen til Mediano Superliga. Mit navn er Peter Brygmann. Med i studiet har jeg fodboldtrænerne Christian Mørk Rasmussen og Rasmus Monnerup. Velkommen til jer begge.
Tak skal du have.
Tak.
Jeg har lavet kaffen lidt ekstra stærk i dag, for vi skal nemlig til eksamen. Vi skal ikke snakke om store dramaer. Vi skal i den grad have, uden at tale det helt ned, så lytterne falder fra allerede her, det er en dag på kontoret. Superligaens runde 31 i juli 2020 blev så meget hverdag, som det overhovedet kan blive, bortset altså lige fra, at en turnering afsluttes i juli. Vi fik et brag i Aarhus, og det var så også det. Det er vores opgave at gøre runden interessant. Jeg har fundet det orange timeglas frem. Der er mange emner, der ikke må være mere end 10 minutter, men vi starter lige med det generelle. Og det her mesterskab kan afgøres i den her uge, playoff er afgjort. Der mangler de der kampe i Jørgen Klevin Cup om at kunne bilde sine sponsorer ind, at man er lige ved at skulle spille europæisk, fordi man er næsten lige så god som Randers. Hvad var i jeres oplevelse i den her weekend, Rasmus, hvis du starter?
Jamen, jeg synes, det var intensiteten i kampen i Aarhus var rigtig, rigtig god, og der blev, altså jeg synes, det tekniske niveau kan vi også komme tilbage til, og det taktiske niveau var måske ikke sådan, at det var en top kamp i Superligaen, men jeg synes, intensiteten var rigtig god, og tempoet var også skruet gevaldigt op, og det var positivt. Og så kan jeg ikke helt finde ud af, om det var fordi, at det var tæt på at være gudsjammerligt, det andet vi så i går, at den så kom til at stå stærkt ud af den kamp her, og som må vi jo også bare være glade for, at der igen er mennesker på stadion, fordi var det da fantastisk med en kulisse, hvor meget det også kan gøre.
Christian?
Ja, man skulle lede lidt efter det. For mig er højdepunktet egentlig også det, der ikke, altså, hver eneste gang vi får lidt mere rigtig stadionoplevelse, så bliver jeg glad, og de der tilskuere, der sad i Aarhus, det løftede virkelig oplevelsen ovenpå en lidt lang sådan runde. Ellers så kom jeg egentlig også frem til, at presspillet, synes jeg, efterhånden ser ret fint ud på mange hold. Altså, der var så det her med, at vi ser en del hold efterhånden, der går i højt pres i flere sekvenser i kampene og kan veksle i deres pres. Det blev jeg lidt inspireret af, men det var måske også fordi, at det haltede lidt på det offensive.
Det her med kulissen i Aarhus, det var også sådan, hvis vi lige lægger den der væk med, hvor tæt sad de på Blue Water til pokalfinalen, og var der forskel i håndhævelsen og sådan noget. Rasmus, kan du sætte dig ind i, hvorvidt det giver spillerne noget, eller var det bare en god kamp, eller blev den, eller hvor meget bliver den løftet af rammerne?
Jamen, jeg synes, at i den grad, altså hvis der er noget, der bestemt ikke særlig meget, corona har været godt for, men hvis der skal være én ting, som vi kan hive frem sådan, ud fra et fodboldperspektiv, så synes jeg virkelig, at vi har fået øjnene op for, hvor altafgørende kulisserne er for produktet. Altså, og en ting er produktet, sådan, når vi taler Superligaen som produkt, men også spillemæssigt, at man jo, altså vi har jo alle sammen prøvet at stå til nogle testkampe og forsøge at piske spillerne op, og spillerne har forsøgt at hive sig selv op, men bare det, du kommer ud på stadion, og der er mennesker, folk kommer for at se dig præstere, jamen uagtet hvordan du er som type, så løfter det spillet, og det løfter den enkelte spiller, og det synes jeg var helt tydeligt i går. Så jeg synes godt, man kan tilskrive det store værdi, at når folk er på stadion, så bliver det også kvaliteten af kampen, det bliver også markant bedre.
Der er begyndt at komme sådan et klassisk social media ævlebævle issue med, om FCK er blevet forfordelt med, at det er i deres udekampe, at hjemmeholdet har tilskuere. Det var tilfældet i Brøndby, det var tilfældet i AGF, og Parken, der var nogle af de første med de her sektionsting, og 10.500 har ikke fået lov. Har de noget at have deres martyrium i? Jeg lægger en galje på, og så er der nogen, der tør at lægge hovedet ned på blokken.
Ja, det tager jeg så. Jeg tænker, at der vel er en eller anden administrativ god grund til, at det er sådan, det er blevet. Jeg forstår godt, at de kan føle sig lidt snydt, eller hvad man skal sige, over at det ikke lige blev dem. Bottom line er dog, at vi har fået flere tilskuere på stadion, og det gavner i det lange løb også FC København.
Kan der være noget, men nu, altså helt tilbage, så, og jeg skal jo lige sige, at jeg fik blandet galje og guillotine sammen før, ikke? Men kan der være noget med, I husker den her Horsens kamp, hvor Horsens slog FCK i parken og så videre, kan der være noget med, at FCK er så meget et storhold og så meget vant til kulissen, at det er dem, der har haft sværest ved den her fase?
Det mener jeg bestemt, der kan være noget om. Altså de hold, både Aarhus i år, og, eller AGF og Brøndby og FC København, mener jeg er dem, der har haft det aller værst ved at drikke hold på stadion. Midtjylland burde jo også have det, men har alligevel lidt sværere ved at skabe det helt. Så det mener jeg bestemt, der kan være. Når det så er sagt, så ser jeg ikke meget i FC Københavns præstation i går, som var negativ på grund af tilskuere. Altså jeg tror ikke, det er fordi, der er nogen, der råbte højt, og Kalle Jonsen tabte den ind i mål.
Har man set nogen, nu stiller jeg spørgsmål, I formentlig er fuldstændig uforberedt på, har man set nogle ting internationalt i forhold til, om der er andre hold, der har været mere ramt af det her end andre, fordi de måske er mere vant til at spille i de vilde kulisser?
Jamen, det der jo er med de store ligaer, der er jo ikke, altså Superligaen er jo speciel, fordi der er jo vitterligt stor forskel.
Der er ikke så mange kasser i arena.
Nej, men det er lidt det, og det er jo det, altså Hobro og Horsens og så videre, der er jo ikke er vant til at spille på hjemmebane for særlig mange mennesker. Det har du ikke på samme måde, altså jeg er med på, der er forskel på at spille på Selhurst Park, når Crystal Palace spiller hjemme, og så spille på Old Trafford i forhold til, hvor mange tilskuere der kan være. Men det er jo lige før, altså intensiteten fra fansen er jo bedre på Selhurst Park, fordi de er tættere på banen, og det er et andet publikum. Så jeg synes egentlig ikke, altså man kan heller ikke se det, vi talte faktisk om det i forhold til, at vi lavede optag til, når Premier League skulle gå i gang igen, om det ikke ville betyde noget for nogle af de her, især nogle af de her bundhold, at de ikke havde deres publikum til at hjælpe. Men der er jo ikke noget, der sådan tyder på, at også fordi det er svært at spille kampene om med tilskuere, så se om det vil være anderledes. Men der er ikke noget, der tyder på, at det skulle være en kæmpe stor forskel. Men i Danmark er det bare markant anderledes, og der tror jeg, Christian har en rigtig god pointe i forhold til, at altså, hvis FCK-fansene føler sig lidt snydt, så kan jeg godt forstå det, men jeg vil også sige, jeg tror, det var en fordel for FCK i går, at selvom de ikke holdt med FCK, dem der var der, så det der var 8.000 i Aarhus, det tror jeg også løftede FCK-spillere. Så
det var mere normale rammer.
Ja, lige præcis, ligesom det gjorde ude i Brøndby, så jeg tror egentlig, det tror jeg faktisk hellere de vil, end de vil spille for ingen tilskuere.
Så jo alligevel, især i Bundesligaen i starten, udholdende vandt markant flere kampe, end de normalt gjorde. Og Bundesligaen er jo netop den mest tilskuerstærke række, der findes. Jeg har ikke set statistikken efter, at alle de andre rækker begynder at komme i gang igen, om det er noget, der holder ved. Men der kunne jo godt være indikation på, at det vi også fornemmer, altså at det betyder noget, også er reelt.
Ja, og der var faktisk en god pointe, som Dortmund trak frem efter en af deres første hjemmekampe, i forhold til, at for udeholdet var der måske ikke en stor forskel, fordi de var, altså de kom kun én gang om året og spillede på Signal Iduna, hedder det vel nu, i Dortmund. Og Dortmund havde jo altså den her følelse af, at det her det er ikke normalt. Altså, vi er jo vant til, at der er mennesker her, så de var måske mere ramt af det, så der kan godt være en pointe. Men jeg tror netop i forhold til de store hold, så tror jeg ligegyldigt, hvem folk holder med, så tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at det er godt for de store hold, at der er tilskuere på stadion.
Mediano Superliga er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, hovedpartner på Mediano. Just Eat er preview-partner og Superliga-partner. Hver uge kan du vinde gavekort på 500 kroner. Du skal gætte udfaldet af tre kampe. I den forløbende weekend var det Chelsea mod Watford, AGF mod FCK og Lazio mod Milan. Det rigtige svar var altså 1-1-2. Der var 497, der gav svar, og vi trækker en vinder senere i dag, som får direkte besked. Og apropos Milan, der var nævnt der, kan jeg tilføje, at Katrine Engelbrecht fortæller, at Milan Pizza i Ballerup er det bedste Just Eat-sted i området, og der er faktisk en lytter mere. Annika Kohn, der anbefaler samme sted, skriver, at deres salatpizza er den bedste ever, og jeg kan vide, om de to kender hinanden. Og så bladrer jeg lige her i mit store manuskript, så vil jeg lige nævne en partner, der ikke har noget med Superliga-udsendelsen at gøre som sådan, men er årsag til, at vi kan lave masser af nyt indhold. Vi er i gang med et samarbejde med den digitale avis Zetland. Hver gang en af jer lyttere bliver kunde, så får vi et beløb. Det er nu blevet til mere end 30.000 kroner, og vi har lovet, at alle pengene går til vores freelancere og mere indhold. Rasmus, du er en af de her freelancere. Du har allerede lavet en udsendelse med Bayern München under Hansi Flick sammen med Anita Muminovic. En fremragende udsendelse, der ligger i Mediano Lab. Så har du to mere på vej. Hvad er det?
Jamen, der kommer en om... Lad os kalde det nye Manchester United, et meget, meget spændende Manchester United-hold, der buller derud af i Premier League. Og det skal vi selvfølgelig kigge på, hvad det er, der er ændret, og hvad de nye spillere har gjort. Og så er der lidt ferieramt folk, nogle trænerkollegaer, som jeg lige ved at se, om jeg kan få til at gå op i en højere enhed i forhold til at tale lidt om, om slutningen af kampene, altså det taktiske aspekt af, hvad gør man i slutningen af kampene? Jagter man yderligere en scoring, eller forsøger man at lukke ned ved at skifte formation og sætte yderligere en stopper ind? Så det prøver jeg at se, om jeg kan samle et slagkraftigt hold, men der er som sagt lige noget ferie, der lige spiller lidt ind.
Det er som et spændende emne. Var det ikke... Hvem var det der? Var det Christian Lønstrup, der skrev et speciale af sin proopgave om noget tilsvarende?
Det var det nemlig, og jeg har faktisk også snakket med Christian, men han er lidt presset på tid i øjeblikket, fordi det kunne være rigtig fedt at få ham med, fordi han netop skrev om det her, og så er det jo interessant, også fordi det her pilotprojekt, jeg er med i divisionsforeningen, der er det også noget, det vi kigger på i forhold til holdenes plan, og Christian og jeg talte blandt andet om det i derbyet, det her med, at FCK ændrede formation til allersidst, og det var jo ikke den store succes i den kamp. Så det er interessant, og vi så det jo også i går, det kan vi også komme tilbage til. Interessant, at David Nielsen går til at spille med to angriber, når man skal holde en føring. Så der er nogle spændende ting, der vi godt kan tage fat i.
Og så Kenneth Hansen, han har lavet en ekstra serieudsendelse med fokus på blandt andet Andreas Cornelius og danskerne i bunden af rækken. Og i den her uge optages så en Serie A special, hvor man blandt andet kigger på med Arthur Hakimi, som billeder på, at Serie A igen kan spille med mod de store ligaer med de økonomiske muskler, når der skal handles. Så kommer der en La Liga-udsendelse med fokus på Real Madrid, der har kurs mod mesterskabet med, jeg tror Barcelona vandt sent i aften, så er afstanden 4 point med cirka 4 runder igen. Hæng mig ikke op på det, hvis det er...
Jeg tror, det er 5.
5 runder igen?
Jeg tror, det er 5 points afstand.
Nå, okay, sådan. Det er godt. Det var for sent til, at jeg nåede at få det rigtige med i manuskriptet. Hvis du har overvejet Zetland og gerne vil støtte Mediano på samme tid, så gå ind via zetland.dk/mediano. Så kan folk som Rasmus, Kenneth, Danile og flere andre få mere at lave. Altså zetland.dk/mediano. Ligesom de sidste uger, så begynder vi med mesterskabsspillet. Jeg skriver tidskoder på, så I kan finde rundt. Første kamp er i Farum. FC Nordsjælland mod Midtjylland, Kian mod Tjenko, som i Kian Hansen i FC Nordsjælland mod mesterlig Svirtjenko for FC Midtjylland. FC M nu på 75 point med 5 runder igen. Var det her en dag på kontoret for FC Midtjylland, Christian, og sådan en transportetappe frem mod det, der nu kan blive mesterskabssikringen på hjemmebane mod FCK?
Ja, det kan historieskrivningen omkring kampen godt ende med at blive, men det synes jeg nu ikke nødvendigvis, det var i kampen. Jeg ved godt, det er så kedeligt at sige, men for mig var det her en uafgjort kamp langt hen ad vejen. At de scorer på den måde, de gør, er jo altså, det her afrettet frispark, om det så er Svirtjenkos skulder eller hvad det er. Det er jo ikke en chance. Det jeg så vil sige, det er, at de er bedre til at komme ind i... Altså Midtjylland bedre til at komme ind i områder, hvor de kan komme til farlige afslutninger, end jeg synes Nordsjælland var i den her kamp, hvor at Midtjyllands to stopper og central midtbane egentlig lidt ala, hvad AGF gjorde mod FC København i går, er rigtig dygtige til at beskytte det område og gøre det svært at komme til frie afslutninger.
Men hvad er det, de gør? Fordi altså, nu siger jeg lidt provokerende transportetappe, fordi FC Nordsjælland på... Altså møde dem på udebane, det er ved Gud ikke en normal transportetappe, men de er nu to gange lykkedes med at... Jeg ved ikke, om de har dræbt kampen, men de har i hvert fald kontrolleret kampen.
Ja, altså de går jo i højt pres på Nordsjælland og Midtjylland fra start af, og sideforskyder rigtig, rigtig fint. Og lader egentlig Nordsjælland spille lidt, men ikke meget ned bagfra. Og så ender Nordsjælland flere gange med, at det er Vindal, som skal sætte pasningerne fremad i banen. Og det er han dygtig til af en målmand at være, men det tager alligevel lidt for lang tid, og de ender med at stå sådan lidt stille og kigge fremad i banen, hvor Midtjylland så egentlig tracker Nordsjælland spiller næsten i sådan mand-mand, når de falder ned af i banen. Og der er de dygtige til at ramme dem rigtig, rigtig fint, altså sådan defensivt der. Oven i det, så det Nordsjælland jo har udviklet sig til, er et hold, der ikke kun er pasningsstærke, men også har fart, de kan bruge i bagrum, og de kan bruge i omstillinger. Og de to aspekter lykkes de ikke med i går. Altså, de rammer stort set ikke bagrum i løbet af kampen, og fordi Midtjylland ikke har sådan lange spilopbygningsfaser, lykkes de heller ikke med at lave omstillinger på Midtjylland. Og når de ikke har de to ingredienser med, så bliver det for nemt for modstanderne at lukke dem ned.
Hvor meget forlader Midtjylland sig på sit koncept, og hvor meget indretter de sig på, nu skal vi op imod for eksempel Kudus, Kamaldine og Mikkel Damsgaard?
Ja, det tror jeg, de tager højde for, men det er ikke sådan, at jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at de havde lavet om på deres koncept i går. Deres høje pres og evne til at gå sådan rimelig mandsorienteret passer egentlig på de fleste modstandere i Superligaen.
Rasmus, du har kigget lidt på Midtjylland på sådan et generelt plan og på en dimension, der handler om... at dominere kampene, og især boldbesiddelse. Hvad er det, du har fundet?
Ja, men først skal jeg lige starte med at give dig fuldstændig ret, fordi nu sagde jeg jo før, at Barcelona, at det var 5 point, men det er 4 point. Men grunden til, at jeg sagde 5 point, det er, fordi der er den her indbyrdes kamp, som jo faktisk gør, at det så okay. er 5 point. Så det fik vi lige lidt på plads også. Og
godt redde.
Alle Liga-fans sidder derude, ja, lige præcis. Ikke? Det er Nå, men for at vende tilbage til Superligaen og til de kære drenge fra Midtjylland, så blev jeg bare lidt nysgerrig på i går, da jeg sad og så den kamp her, hvor Midtjylland jo ikke er i nærheden af at dominere på bolden. Og det er jo ikke, fordi det er i sig selv en kvalitet, at du kan dominere på bolden og lige med succes. Men jeg synes alligevel, det er ret tankevækkende, at vi nu har et så suverænt FC Midtjylland-hold, som jo, man kan vel et eller andet sted godt tale om, at de har smadret Superligaen i år, fordi de har været så suveræne, som de har, og jo stadig ikke tabt på udebane, og jo et eller andet sted er ved at lave en fuldstændig vild sæson. Og alligevel, hvis man tager Superligaens officielle data, så er de på en 6. plads, når vi snakker boldbesiddelse. Og det er alligevel interessant, så jeg prøvede lige at kigge på, hvordan ser de ud rundt omkring de andre ligaer, gik 11 ligaer igennem, og der er kun 2 ligaer, hvor førerholdet ikke er det hold, der har bolden mest eller næstmest. Og det er den danske og den tyrkiske, hvor det faktisk er Istanbul Başakşehir, der heller ikke har bolden særlig meget. Og ja, jeg siger ikke, at det er, at man skal have bolden mest for at være det bedste hold i en liga, men der tegner sig bare et klart billede af, at hvis du skal dominere en liga, og hvis du skal vinde en liga, så bliver du nødt til at have bolden rigtig meget, fordi du kan kontrollere kampen, og du kan kontrollere i hvert fald for det meste, hvad der sker i kampene. Og der synes jeg det er ret vildt, at Midtjylland ligger så langt nede på den her liste her, at de ikke er tættere på.
Hvad er det udtryk for?
Jamen, det er jo et udtryk for en spillestil, hvor man ikke vægter det særlig højt og skulle kunne have bolden særlig meget. Og selvfølgelig også et udtryk for en enorm hissighed i omstillingerne. Det vil sige, når man erobrer bolden, så vil man rigtig, rigtig gerne spille direkte. Men så synes jeg jo alligevel, det er sjovt, når vi taler om Brøndby under Alexander Zorniger, så taler vi om det her meget direkte fodbold. Men der lå Brøndby jo højt. Altså, der var det hold, der havde bolden anden mest i Superligaen.
På possession,
På possession-delen. Så der var de jo også et eller andet sted i stand til at dominere kampene, også på bolden, men også uden bolden. Og det er jo, altså, jeg synes jo ikke, det skal ikke være sådan en, at vi skal skyde på FC Midtjylland for det, fordi jeg har det sådan lidt, altså, det virker jo i Superligaen, så hvorfor skulle de lave det om? Men jeg tror bare over tid, så er jeg ikke sikker på, at vi vil blive ved med at kunne se, at Midtjylland kan blive ved med at være så dominerende i Superligaen. Det håber jeg i hvert fald ikke, ved ikke at have bolden mere, fordi jeg synes, det er en udfordring, og det kan vi komme tilbage til. Men også, når man skal ud og spille europæisk, at man ikke er i stand til at kontrollere mere på bolden, fordi når du kommer ud og møder bedre modstandere, Så vil du også opleve, at når du ikke har bolden særlig meget, så giver du sjovt nok bolden mere til modstanderen. Det vil sige, du giver dem mere tid til at kreere chancer, og det er holdene i Superligaen ikke god nok til mod Midtjylland, men det er det altså i Europa.
Men de er jo på vej mod det tredje mesterskab på 6 år. Det er jo ikke sådan en, nu siger jeg Leicester eller Grækenland, for at tage nogle af de der ekstreme tilfælde, hvor nogen formentlig har ligget lavt i procenterne og vundet en gang.
Nej, det er det nemlig ikke, og det er også derfor, jeg siger, at det er jo, altså et eller andet sted er det jo op til de andre hold i Superligaen at sørge for, at det her det kan simpelthen ikke passe. Og det er jo bare interessant, når vi kigger på så mange ligaer rundt omkring i Europa, og det er jo ikke kun i år, det er jo også de forrige år, at det her med at dominere, og Liverpool, som jo også bliver ros for at spille det her Jürgen Klopp direkte heavy metal football, ligger jo også mega højt, er det 5. højeste i hele Europa i forhold til possession-delen. Så de har jo også måtte tage nogle skridt imod det, og det er det, jeg tænker, at Midtjylland også måske bliver nødt til at orientere sig lidt imod at sige, jamen det kan da godt være, vi skal holde fast i de ting, vi er rigtig gode til, men måske skal vi også være i stand til i højere grad at dominere på bolden.
Kan du sammenligne det historisk og sige, jamen, nu kender jeg overhovedet ikke procenterne på de hold, jeg nævner nu, men altså, nogle af de Champions League-titler, hvad skal man sige, Real Madrid har vundet, var jo styrken på omstillinger.
Ja, lige præcis. Og det er også der, hvor...
Og det er ikke for at sammenligne, Midtjylland med Real Madrid. Det er bare lige for at få nogle internationale referencer.
Ja, præcis. Men det er jo der, hvor Champions League stikker lidt ud, jo. Fordi Champions League er jo en turnering... Altså, du kan jo ikke... Jeg synes ikke, man kan bruge Champions League som en rettesnor for...
Fordi det er en cup-turnering.
Ja, lige præcis. Og derfor kan det nemlig godt betale sig. Altså, der kan man ikke lave sådan en reference og sige, okay, hvis du har bolden rigtig meget, rigtig dygtig på bolden, og du har, vel at mærke, også nogle gode spillere, så er der stor chance for, at du får succes, fordi der er det en cup-turnering, og der er andre ting, der spiller ind. Og det interessante med de her Real Madrid-år, hvor de jo vinder Champions League, det er jo, at de stadigvæk i La Liga, sammen med Barcelona, det hold, der har bolden mest. Så det er jo ikke, fordi de og det er også, jeg siger, Midtjylland må godt kunne det her Europa, og også i perioder gør det i Superligaen, men jeg kunne bare godt tænke mig, at man blev bedre til at dominere på bolden, også i Superligaen, så man ikke kommer ud i de her kampe, som det jo blev lidt i går, hvor man jo, også er dygtig til at forsvare. Det må man også gerne, være i fodbold. Det er også en, del af det. Og Nordsjælland har en afslutning inde i feltet, så det er jo ikke sådan, at, at de tillader særlig meget. Men jeg tror bare, det kunne være godt for, Midtjylland til udtryk, at de også i perioder kunne sige, jamen i stedet for, at vi står så lavt, så er der også perioder, hvor vi bare har bolden og holder fast i bolden for modstanderne i karten, og så på den måde kan dominere.
Christian?
Ja, nu bruger jeg så selv Y-Scouts tal og ikke, Superliga.dk's tal. Der slår det mig egentlig bare, at Midtjylland er heller ikke på Y-Scout 1'er, de er heller ikke 2'er, de er heller ikke 3'er, de er så nede som nummer 4 del med OB. Men top 5 inde på Y-Scout er alligevel 5 af de 6, top 6 hold, ja. Og det er kun AGF, der egentlig her er, langt nede. Derudover så slår det også lige historisk, at nu har jeg lige givet de sidste 5 sæsoner igennem, og der har Midtjylland altså heller ikke været noget nær nummer 1, så det er jo en, generel tendens for dem. Det fortæller mig lidt, at det i hvert fald godt kan betale sig i Superligaen at være kompakt i sit presspil, men ikke nødvendigvis stå lavt. Altså man lidt ligesom AGF egentlig også gør i går mod FC København, er sådan et middelpres, hvor man er enormt kompakt og dygtig til at sideforskyde. Og det afleder yderligere, at det må så betyde, at, de hold på bolden ikke er dygtige nok, især i fase 2, vil jeg påstå. Altså der, hvor, vi er ude af, bagspillet og ikke er fremme i vores afslutningsspil endnu. Fordi når du spiller mod et hold i sådan middelpres, eller Midtjyllands lidt mere høj pres, som sideforskyder er relativt kompakte med korte afstande indbyrdes med spillerne, så vil der altid være gode muligheder for at vende spillet. Og det vil være i fase 2, man har mulighed for det. Og der er flere af Superliga-holdene ikke dygtige nok, og det, uden at, altså det er jo så bare min analyse, det er en generel tendens, at vi i dansk fodbold ikke er særlig dygtige i fase 2. Altså vi har talt meget om fase 1 længe, vi er begyndt at tale en del mere om fase 3, hvor jeg så vil sige, at der er stadig mange Superliga-holdene, som smider en høj bold ind over til duel. Og hvis du kigger bare igen på Midtjylland og AGF, som er outliers possession-mæssigt, så de er virkelig dygtige til at forsvare høje indlæg. De har stopper og defensive midtbanespillere, som er dygtige til det.
Og det er jo, netop lige præcis det, der er interessant i forhold til, når vi måske nogle gange skyder lidt på, at det også sådan kan være lidt kedeligt, og hvorfor er, hvorfor er AGF ikke mere sprudlende? Nu er de så, begyndt at blive mere sprudlende, men hvorfor er det, at de i bund og grund har stor fokus på deres defensive organisation? Brøndby er gået meget over til at blive det samme, så vi har 3 ud af 6 hold nu, som er rigtig dygtige til at forsvare sig dybt i mesterskabsspillet. Men det er jo, som Christian siger, det er jo klart, når du kan lave kalkylen, når du kan se, de andre hold kan ikke bryde det ned, så må du godt blive god til det. Så det her med, når der nogle gange er nogle lidt kritiske røster, der taler om, at skulle de ikke spille mere offensivt, så vil jeg jo bare vente om at sige, jamen det er jo op til de andre hold at lære at lukke det op. Og der er det jo, som Christian siger, der har vi jo en udfordring. Ingen udfordring, men det er i hvert fald en tendens i Superligaen, at det er rigtig svært at bryde de her gode, solide, meget kompakte defensive organisationer ned. Og det er det sværeste i fodbold, skal jeg lige sige, så det er klart, det er svært, og der er jo også en grund til, at man spiller i Superliga, man ikke spiller i Premier League, det er med på, men der er ingen tvivl om, det er et udviklingsområde for rigtig mange af klubberne, fordi det vil jo stille de her hold, som har succes lige nu med at forsvare sig dybt, det vil stille dem i nogle andre dilemmaer, fordi de bliver nødt til at så udvikle deres spillestil, men jeg vil også bare holde fast i, så længe man har succes med det, så er det jo fair nok, altså så kan vi jo ikke tillade, så kan vi godt sidde og snakke om man skal udvikle nogle ting, og hvad betyder det i forhold til det europæiske, men så længe man har succes med det, så må det altså være op til de andre hold at bryde det ned. Så når jeg også lidt hører sådan en og det er også vigtigt for mig at sige, jeg vil helst ikke selv sættes i den kategori, men når jeg hører sådan lidt en lidt skinger tone omkring FC Midtjylland, at det er virkelig også et kedeligt hold at se på, så må jeg bare sige, jamen, når de laver så gode resultater, som de gør, så er det altså ikke Midtjyllands skyld, så må det være de andre hold, der må være bedre.
Lige nysgerrig spurgt, hvor er AGF hen her på de der lister?
Jamen altså på Y-Scouts liste, der ligger de nummer 12 i år. Med 45,3% boldtid.
Ud af 14 hold?
Yes.
Og på Superliga ligger de nummer 8, men meget, meget tæt. Altså et felt, hvor de ligger sammen med Lyngby og Sønderjyske på 48%. Lige
så de skiller sig jo faktisk endnu mere ud, end Midtjylland gør her. Ja. Lige sådan med hensyn til Midtjylland, og det vi alle sammen også er spændte på, er deres europæiske forberedelse, og hvorvidt de er beredte til det. Hvad er det, de skal lægge på? Og kan det her være en fordel, når man skal ud og spille internationalt?
Ja, men det vil jeg jo faktisk have sagt, tror jeg, for noget tid siden, at det godt kunne være, fordi de er så dygtige i Superligaen til at undgå, at modstanderen kommer til mål, men også kommer til chancer, altså i forhold til expected goals against, ligger de jo også rigtig, rigtig flot. Men så er der jo bare nogle af de her kampe, blandt andet Rangers-kampen på hjemmebane, hvor de jo så viser, at jamen, så bliver det bare rigtig svært for dem, når de så kommer op og møder den kaliber af modstandere. Og det er der, jeg er lidt spændt på, om, altså hvor jeg vil sige, hvis du skal have succes europæisk, så er det rigtig vigtigt som dansk hold, du er dygtig til at forsvare dig, du har en god organisation. Men du bliver simpelthen også nødt til at i perioder i hvert fald at kunne tage trykket af modstanderne ved at have bolden lidt mere. Fordi hvis du overlader spillet til modstanderne 65-70% af tiden og giver dem bolden i så lang tid, så vil de komme til muligheder. Og når de så er så dygtige individuelt, som de er, når det er de europæiske kampe, så bliver det en udfordring for de danske hold. Og det er det, jeg synes, FC København, som jeg tænker Midtjylland kigger rigtig meget på i forhold til, hvad har de gjort europæisk, så er det rigtigt, så startede det med den her meget stramme defensive organisation. Men altså, kigger man på FCKs svendestykke, som jeg ser det, mod Barcelona i parken, jamen, Barcelona havde bolden meget, men FCK havde den også i sekvenser. Altså FCK var også dygtig til i sekvenser at tage brøden ud af Barcelona ved at kunne spille mere end to afleveringer. Og det der, hvor jeg glæder mig rigtig meget til at se Midtjylland og se, hvad kan de bygge på, fordi jeg synes jo, de har typerne til det. Altså de har jo typerne, der godt kan kontrollere en fodboldkamp. Og det er jo den her balance mellem ikke at tage dine styrker ud, være dygtig på de offensive omstillinger, men også i perioder lidt tage brøden af modstanderen ved at have bolden lidt mere. Og det synes jeg eksempelvis kampen i går var et godt billede på, fordi der var jo perioder, Nordsjælland var så ikke helt dygtig nok til at bryde Midtjylland ned, men der var jo perioder, hvor det havde været en rigtig stor fordel for Midtjylland, at de kunne have spillet lidt længere sekvenser på bolden.
Og så man jo, vi skal ikke glemme, at Midtjylland er, hvis vi kigger på sæsonen som en helhed, i de sidste par kampe uden de to centrale midtbanespillere, der giver bedst forudsætninger for hold possession, altså først Marcondes og sidenhen Evander, som har stor betydning for, hvordan de spiller kampen, for det bliver mere boldvinder end centralt, og så hurtige, udfordringsstærke spillere op foran, med undtagelse af Kabar, som skal skabe det for dem. Mm.
Ja, de er uden Evander i øjeblikket, og man spekulerer også i, om kan der være nogle transfermæssige ting der, så er de jo, mod FCK vil de være uden Franco Onyeka også, som har haft stor betydning for dem. Lige på tal på FC Midtjylland, det her med, hvorvidt de smadrer Superligaen, det har også ofte noget at gøre med, hvor tæt er forfølgerne på. Er det et tohestes eller trehestes løb, eller er det ethestes løb? De har 75 point nu efter 31 runder, og det er det fjerde bedste i historien. Det er jo det samme, som Brøndby havde i 17-18-sæsonen, hvor de jo så, jeg tør næsten ikke sige det, men som bekendt ikke blev mestre. De tre bedste hold på efter 31 runder er alle FCK-hold. Det er 10-11 holdet, apropos Barcelona der, med 78 point. Så er det 16-17 holdet med Sanka, Delaney, Cornelius og så videre, som har 77. Og så er det faktisk 18-19 fra seneste sæson, der havde 76 point. Så det er jo sådan nogle, de seneste tre år vil gå over i historien som nogen med meget høje pointtal for mesterne. Et andet tal, der er interessant for Midtjylland, det er jo det her med hjemmebane og udebane. Nu har de på udebane 15 sejre, en uafgjort og ingen nederlag. Og hjemme har de 9 sejre, 2 uafgjorte og 4 nederlag. Og nu er det så på hjemmebane, de skal forsøge at sikre sig mesterskabet. De kan så nøjes med en uafgjort, og samtidig vil FCK undgå at tage 3 kampe i træk. Den her dominansmåde, hvis vi lige laver, vi laver faktisk ikke et preview i den her uge, fordi der er kampe onsdag og torsdag, selvom de kampe onsdag bliver fuldstændig historisk ligegyldige, de 4 kampe, der spilles der. Men så laver vi, vi laver ikke noget preview, altså det her matchup, der bliver, de har spillet 3 kampe, de har vundet de 2, og de var bedst i den tredje Midtjylland. Er der noget i, hvis vi lige tager FCK's præstation i går, også en mente, der taler for, at det bliver anderledes på torsdag?
Jeg synes, det var en stor pil frem for FC København, at man har både vind og en døje tilbage i spil, og man begynder rent faktisk både taktisk og mandskabsmæssigt at kunne flexe lidt undervejs, og har lidt flere muligheder. Det bliver ikke sådan rent af nød, man skal skifte. Så er med på, at en døje alligevel skal skiftes af fysisk belastning i går. Jeg synes også, det at man kan flytte Darami lidt mere rundt, og det ikke kun bliver Rasmus Falk, som før var den her sådan taktiske justerbare brik sammen med Stage, men man også begynder at kunne sætte Darami på forskellige positioner, gør meget positivt for FC København. Og nu skal vi ikke gå ned i den kamp mod AGF nu, men i lange faser er de jo virkelig fine i går. Mm.
Så det kunne godt blive en rigtig fin kamp på torsdag. Lad os håbe på det. Altså lige på at kigge på Nordsjælland. Jeg sad lige og kiggede på indbyrdes kampe i top 6 og gjorde det op for forskellige hold. Nordsjælland har jo spillet 15 kampe indbyrdes mod de øvrige top 6 hold. De har vundet 3. Det er alle sammen mod AaB. Og så spillet 2 uafgjorte. Hvad er det, de mangler mod de bedste hold, hvor man tidligere sagde, at de faktisk var bedst mod de bedste hold?
Ja, altså, hvis vi kigger ned over deres spillertrup, så kan vi finde rigtig mange spillere med et ekstremt spændende potentiale, og som på deres højeste undervejs spiller på et virkelig, virkelig højt niveau. Men det er for sjældent, at de gør det mange kampe i streg, og hvor at flere af deres spillere rammer det høje niveau. Så jeg kan sagtens sidde og tænke, okay, Kofod, Rygaard, Damsgaard sammen havde, og med Kudus sådan lidt ind og ud, et rigtig, rigtig fin periode i løbet af den sæson. Så kigger vi ned over mesterskabsspillet, så flexer de ind og ud. Og så er det nye spillere derinde over. Og det ved jeg godt er en del af stilen, at de tager dem, de synes, der har været bedst til træning, og dem, der i øvrigt kommer til tiden til møderne, og på den måde tror på det hen. Og det kan også på lang bane vise sig at blive ekstremt godt, hvis de har dem på lang bane. Og det, det er der, vi står tilbage. Det er ikke sådan, at jeg skal så sige, at erfaring i sig selv er det, der mangler, men der mangler kampminutter sammen som sådan flere sammenhængende positioner. Og det synes jeg kommer til udtryk, når de spiller mod de bedste, hvor at de spiller altså også med dygtige individuelle spillere, men som spiller rigtig mange minutter sammen i Superligaen.
Og så synes jeg, det helt tydelige problem for FC Nordsjælland, det er jo slutproduktet, altså det er jo kvaliteten fra de offensive spillere, fordi går vi nogle sæsoner tilbage, og jeg ved godt, de fleste hold kunne godt bruge en Andreas Skov Olsen, eller en Ingvartsen, eller en Marcondes. Asante fik de sågar til at begynde at ramme målet. Altså de her spillere, vi ser jo også i går, altså den chance, Sadik har, havde en af de før omtalte spillere fået den, så er de scoret. Og det er jo der, hvor jeg synes, Nordsjælland, at det er helt tydeligt, det var der også i kampen mod Brøndby. De laver jo de samme ting, som de har gjort de sidste 100 år, havde han sagt. Altså, de får sat spillerne op i de rigtige positioner, får skabt de rigtige overtal. Problemet er bare, der mangler slutprodukt. Og det er jo det, som de bliver nødt til at få bygget på de her spillere, for vi kan jo alle sammen se, hvor spændende Sadik ser ud, og Kamaldine og så videre. Men vi må også bare holde fast i, at de mangler bare at få scoret på de chancer, de får skabt. Og når de ikke gør det, så er det klart, at når de så møder de andre gode hold, som de gør her i mesterskabsspillet, så bliver det bare en udfordring for dem. Og kampen i går, det er jo, som Christian siger, det er jo en kamp, den skal blive uafgjort, og det gør den jo også på en normal dag. Altså, det er jo et vanvittigt mål, de får lavet Midtjylland. Og så bliver den jo bare 0-0, den her kamp, og det havde Nordsjælland nok været godt tilfreds med i virkeligheden i forhold til at møde FC Midtjylland. Men de mangler kvalitet, og de mangler outputtet på de her offensive spillere, og det glæder mig til at se, hvordan de får løst, fordi altså, de har en Joachim Rothmann, som efter hvad jeg hørte op fra, skulle være en vanvittigt dygtig afslutter, og skulle virkelig være en spiller, som de har høje forventninger til, der har noget af den samme afslutningsfod som Andreas Skov Olsen, og det er jo også derfor, de gerne vil have ham i spil i de her kampe, for at gøre ham klar til, det bliver nok til næste sæson, at han skal være den, der skal score målene for dem, fordi der er de virkelig udfordret, for jeg synes jo faktisk, de sætter tingene op, som de skal, og hvad de kan forvente i en kamp mod Midtjylland, men kvaliteten er bare ikke god nok.
Ja, fordi der er flere positioner, hvor de har rigtig fine spillere, men når vi taler om at matche rækkens bedste hold, så kommer de til kort. Altså, hvis Kian Hansen og Tykosen havde været dygtigere end Midtjylland-spillere, så var de jo nok ikke skiftet. Altså, så Midtjylland, altså, nu ved jeg godt, Kian Hansen godt ville til København og sådan nogle ting, men så har de jo nok ikke givet så nemt slip på dem. Ulrik Yttergaard Jensen tror jeg heller ikke var kommet i startopstillingen i Midtjylland og så videre. Så der er altså bare positioner, hvor Midtjylland har mere kvalitet, end Nordsjælland har. Mm. Og når Nordsjælland så ikke formår sådan at udspille en Midtjylland rent taktisk, altså ikke formår at få skabt overtal ind centralt, eller få brugt det bagrum, som der opstår, eller nærmest ikke få kørt nogen omstillinger, så kommer de til kort. Så tror jeg så også, at hvis den her kamp var endt uafgjort, ikke at teamet deroppe ville være glade for en uafgjort, men de kunne nok godt finde argumenter frem omkring, at man havde rykket sig fra sidste gang, hvor man blev udstillet til nu egentlig at spille en mere lige kamp. Mm.
Så lad os gå til Aalborg og til OB, der ikke kunne nå at få tilskuer på stadion. OB var på vej til at skulle blive det helt tynde øl i mesterskabsspillet. De rejste sig desværre for OB 4 dage efter den eksamen, man skulle have bestået. Hvad gjorde OB rigtig, Rasmus?
Jamen, de lukrerede på, at Brøndby de jo har fået en ny stil, hvor de står ekstremt dybt på banen, og det kan man jo vælge at løse på mange måder. OB valgte så i går at gå ekstremt aggressivt til værks, og matchede jo Brøndbys formation. OB kom lidt mere i en 3-4-3, hvor Brøndby var lidt mere 3-5-2, Og så var de ekstremt modige, fordi det de faktisk gjorde, det var, at de kom over til at spille undertal inden centralt, fordi Patrick Olsen ligger jo i den her rolle, lidt falske nier, men går faktisk op ofte og presser på Maxsø, og der var også en tydelig plan på at presse på Schwebe. Og det vil sige, så fjerner du ham fra det centrale område, og så spiller Brøndby faktisk en mand i overtal derinde. Men det de så gjorde OB, det var det løste ved, især til Lander, han turde skubbe op fra bagkæden, så OB faktisk spillede mand over hele banen. Og det synes jeg var et fedt udtryk at se fra OB, at de kom i det her meget aggressive udtryk og stressede Brøndby, og så fik de lukket Brøndbys offensive omstillinger ned. Ure og Lindstrøm kom faktisk frem til nogle gode sekvenser, men apropos det, vi taler om med FC Nordsjælland, så manglede de også kvalitet, og derfor så var det egentlig relativt nemt for OB at lukke ned for Brøndby, og så var de jo dygtige, skrådte sig heldige og kom foran, og det må vi jo bare sige, den spillestil Brøndby har fået nu her hen over de seneste par måneder, den er rigtig skidt, når man er bagud og skal skabe kampene, den er super god, når man er foran og kan lukrere på omstillinger, men når man kommer bagud, så er man udfordret, og det var Brøndby den grad i går.
Altså det der med, at Brøndby bliver presset, og de ikke formår at spille sig igennem presset, altså jeg går ud fra, at de har let som vanvittige efter løsninger på det der, i hvert fald når man kigger på reaktionerne på bænken, så er det ikke fordi, de ikke er klar over, at der er noget galt.
Nej, der synes jeg, det bliver ramt lidt, at deres tre centrale midtbanespillere, det er sådan lidt en løbeopstilling for Brøndby det her. Altså der på de to forreste er rigtig meget bagrum, og de har jo også to sekvenser i første halvleg, hvor er sådan lidt skarpere og flat indlæg, ja. Så er der en rigtig god mulighed for en 1-0-scoring. Især den, jeg tror, det er Lindstrøm, der har med venstre ben, hvor Uwe er helt foran inden foran mål. Så kan han lægge den foran ham, så er det jo kampens største chance, udover Børstings fri mål. Når jeg så tager med, at Brøndby spiller virkelig langsomt i deres fase 1, og ser ud til at være, altså nu siger de godt nok selv, at OB bare gjorde, hvad de gjorde sidst, men de virkede alligevel stadig overrasket. Jeg savnede en, at de smed to spillere ned i forrummet Brøndby, og meget tættere på de tre stopper, for at lokke OB's midtbanespillere endnu længere frem. Og så kunne vi se, om de så også turde smide Talander fri af bagkæden, hvis han skulle gå rigtig, rigtig langt frem for at dække hele mellemrummet samtidig. Så det savnede jeg lidt fra Brøndby. De kunne også have lagt deres wingbacks meget flat, så at de kunne spille på siderne af de her tre, der kom i pres, eller alternativt, og det er alternativt meget, meget højt. Og så smide dem helt op på næsten sidste linje, og så lidt to forreste spillere falde ned i mellemrummet. Og så tror jeg, at OB ville have haft meget svært ved at gå højt i en 3-4-3, som de jo så gjorde.
Ellers hos Brøndby, det er jo sådan en, der er bred konsensus om, at, og det er også den typiske fanreaktion, at vi kan sådan set godt bære, at vi indimellem taber en kamp, men at med så lavt et bundniveau som det her, at, hvor bekymret skal man være i Brøndby?
Og jeg synes ikke, man skal være vildt bekymret. Altså, det kan lyde som en dårlig undskyldning, men vinden har faktisk også en stor indflydelse i første halvleg, fordi Brøndby forsøger flere gange at smide bolden op i bagrummet nede fra det her, og den stopper.
For at spille hen over presset.
Ja, og den stopper jo, altså, så det bliver meget svært at egentlig ramme reelt bagrum. Brøndby rammer, altså jeg synes, det bundniveau, de viser i sådan en kamp her, er forventet. Når vi taler om, at Aalborg generelt er en svær udbane for Brøndby, OB er jo ikke et dårligt hold, når de rammer deres fine niveau, som de gør i går. Altså for mig er det et forventet bundniveau for Brøndby, at man kan godt tabe 2-0 i Aalborg med det, de har vist.
Jo, og så er det jo, altså nu har vi set Brøndby skabe nogle rigtig gode resultater, og det er jo det, der er dejligt, når du skaber gode resultater, så glemmer man måske ofte sådan, hvis man bare sidder og kigger på en fodboldkamp og siger, nu scorede vi nogle mål, og så vandt vi, så kan man blive rigtig positivt overrasket. Nu taber Brøndby den kamp her, og så vil det jo stå tilbage, fordi jeg kunne sagtens se, som Christian også siger, hvis Ure og Lindstrøm havde været lidt dygtigere i de to sekvenser, hvor de bliver sendt afsted, så havde de måske scoret i hvert fald et mål, og så kunne det være, at de kunne forsvare den hjem og vundet 1-0, og så har vi talt om, at nu har Brøndby, de har virkelig fået styr på den defensiv, og nu ser det rigtig godt ud, men det er jo en udfordring for dem, at de ikke bruger særlig mange spillere til at angribe med. Og det vil sige, det gør, at de ser rigtig solid ud rent defensivt, men netop når de så møder et hold som OB i går, der lykkes med det høje pres og er dygtige i det høje pres, jamen så bliver det en rigtig, rigtig lang kamp, fordi så har de faktisk ikke så meget at komme med Brøndby, og forsøger selvfølgelig at skifte ud, forsøger lidt at gøre noget rent taktisk, men det er jo som Christian siger, man sætter sig jo lidt imellem to stole, man vil rigtig gerne spille i bagrum, men det har man også, altså nu har de andre hold også haft de sidste par kampe til at se, hvad er det Brøndby gerne vil, jamen Ure og Lindstrøm får besked på hele tiden at løbe dybt. Jamen, hvis du kan lukke, hvad hedder det, forsyningslinjen ned til de to, det vil sige, kan sørge for at lægge et godt højt pres, så kan de ikke spille de to, og så kan det godt være, at de løber dybt 100 gange i løbet af kampen, men så får de bare ikke bolden, og så er det jo ligegyldigt. Og så er der jo det her element af, at hvis de så ikke lykkes med at spille forbi det første pres, og på den måde kan komme op og tvinge OB til at løbe noget mere, fordi OB, altså hvis man kigger på OB's tre forreste i går, Børsting, Patrick Olsen og Søren Tingsted, så løber de jo rigtig, rigtig meget og er enormt aggressive. Men det kan de jo også være, fordi de lykkes jo med at genere Brøndby. Altså hvis Brøndby havde vendt bolden, som Christian siger, 3-4 gange i deres bagspil, havde taget vingbaks lidt længere ned, eller havde været mere kølige i deres fase 1, jamen så havde de ikke blevet ved med at gide og kunne løbe de meter der. Fordi Patrick Olsen var rigtig dygtig i går til at stresse Maxø og Svæbe, men det er jo også fordi, han får fornemmelsen af, jeg kan stresse dem. Altså får han fornemmelsen af, at okay, jeg løber bare her mellem nogle kejler, eller som en eller anden hund i et spil kejler, så får man jo fornemmelsen af, okay, det kan ikke lade sig gøre, og så må man trække sig tilbage, og så kan Brøndby spille. Men i går, der havde de bare ikke mere i værktøjskassen Brøndby, og det synes jeg da lige på den kamp var lidt bekymrende. Mm. Og det er jo et eller andet sted, det som Brøndby skal finde ud af nu her resten af sæsonen, og også gående ind til den nye sæson. Er det der stil med det her meget lave, den her meget lave bagkæde, og så en meget, meget direkte form for fodbold, hvor man, hvis man ikke kan spille i bagrum, så giver man modstanderen bolden og venter på, at man igen kan få en erobring og så komme afsted. Og så var jeg rigtig ærgerlig over, at Tipling ikke spillede i går. Altså, jeg synes, han var god mod Nordsjælland, og han gav Brøndby rigtig meget, fordi han havde den her frie rolle, hvor han kunne komme rundt. Og der har Christian en god pointe i forhold til den her løbemidtbane i går, som jo et eller andet sted...
Med Frandrup, Radosevic og Wien.
Lige præcis, som et eller andet sted ikke kan tage presset væk fra... altså når OB kommer i det her høje pres, havde du haft Tiplings driblinger, så tror jeg heller ikke på, at Kaketo og Ivar Fossum havde turde være lige så aggressivt, fordi så var de bare blevet sat, og så havde de virkelig kunne straffe OB.
Ja, det bliver endnu mere synligt, når man har Uwe og Lindstrøm som de to forreste, der heller ikke falder ned i mellemrum og agerer. Og så jo, så Radosevic kan godt bryde fremad, og der har været i løbet af sæsonen flere fine sekvenser, når han ikke har skulle spille sekser. Altså især da han spillede sammen med Kaiser, og Kaiser kom ned for at skulle spille sekser, der det klædte egentlig Radosevic fint. Wien kan jo sagtens også bryde fremad. Men der er ingen af dem, der naturligt indtager mellemrummet. Og når hverken Ure eller Lindstrøm heller ej gør det, så mangler Brøndby som sammenhæng, og derfor kommer de jo til at angribe med meget, meget få spillere. Derudover så savner jeg to ting i deres fase 1. Det ene det er, at de stopper med at spille med en højre benet i deres venstre stopper. Så det minder mig om dengang Albrechtsen spillede højre stopper for dem, og med venstre ben så spillet i højre side. Det gør altså virkelig meget skidt for deres opspil. Derudover så kunne jeg egentlig godt tænke mig, når de møder et højt pres, og de gerne vil bruge Svæbe, og det forstår jeg godt, de gerne vil, at Maxø en gang imellem for eksempel bryder kæden og stiller sig op som sekser. Mm. Og så kan de eller falde ud til siden, når de så skubber en af de to sidestopper fremad i banen. For ikke at Maxø ligesom står egentlig bare i samme position som Svæbe, og Maxø ender i mange af deres kampe med egentlig at stå lidt stille med bolden. Og han har det også i sekvenser mod Nordsjælland, indtil de begynder at kunne vende spillet lidt højere op, hvor han så bliver det punkt, de kan vende på, og man kan altid rykke længere ned på Svæbe. Der ender, bliver han låst i sin position i går, og jeg synes ikke, man får nok ud af hans afleveringer.
Så lige en generel betragtning om OB og sæsonen, og det her det er noget, jeg ikke tør at skrive på sociale medier, fordi OB's fans har en lighed med Shelby-brødrene fra Peaky Blinders. Så nu lister jeg det ud i det her sluttede rum med en 15.000 lyttere. OB kommer til flot til en pokalfinal i en sæson, hvor man det er den kamp, hvor alting skal fungere, og der er man med monumental afstand det næstbedste hold. Så har man på fansiden, og nu tager jeg ikke stilling til, hvordan det er blevet håndhævet i andre kampe og alle de her ting, men jeg håber, der er en eller anden grad af evaluering internt i det her fanmiljø, i stedet for bare at lede efter håndhævelse og forskelsbehandling, men at sige, svigtede vi i virkeligheden vores hold ved, at da vi blev bedt om at sprede os, der skred vi i stedet for at sprede os. Og så formår man ikke, som det eneste hold, at tage imod tilbuddet om at få tilskuere på stadion, fordi man skal lave en 40-siders manual, og vi kommer sent hjem torsdag. Undskyld, Thomas Bælum, kunne man ikke have forberedt sig på det og være klar til at stå i blokkene den dag, det her kort blev givet? Hvor efterlader det her OB og deres sæson, og plus et ledelsesmæssigt, hvor man kigger på det her talent, eller hvad hedder det, assistenttrænerforløb, og spillerne, og vi skal have mere energi, og sådan og sådan, og alting står tilbage, sådan, og tænker, hvad fanden sker der egentlig i OB? Hvor efterlader det her OB?
Jamen, det kommer til at være en sæson, de i hvert fald nok ikke vil kigge tilbage på og fremhæve som en af deres gode sæsoner. Og kommer vel igen.
Og det er en sæson med Lukas Andersen hjemme, det er med Kasper Kuss, det er med Jakob Rinde, det er med Thelander, det er med fuld skrald på alt muligt, hvor vi siger, her skulle vi ind i toppe.
Ja, og det er jo, altså, en ting er pokalfinalen, som jo selvfølgelig kommer til at være meget definerende, at man taber den, og igen, den diskussion har vi haft om en kamp skal definere en sæson, men det er trods alt en titel, der vil gøre, gør det hele lidt nemmere at kapere, også fordi den er også, den titel er jo, en ting er, det er en titel, og det ser godt ud i pokalskabet, men det er jo også en titel, der giver europæisk fodbold, og det er jo også noget, som er med til at booste selvforståelsen i en klub. Og jeg ved godt, Peter, du ikke var så begejstret for det her med pokaltitler, og vil hellere have en god placering i ligaen, og den kan jeg egentlig også godt forstå, men vi kan også kigge lidt tilbage sådan historisk set på Nordsjællands fundament, altså for mesterskabet, der også bliver skabt via nogle pokaltitler, via nogle billetter ud til Europa, og det er jo klart, der OB var meget, meget fokuseret på at skulle vinde den her pokalturnering for at få den her europæiske placering, men jeg synes jo, og det har vi jo diskuteret i andre udsendelser, jeg synes jo, de har gjort det sværere for dem selv med alt det virak, der har været i den klub, som jo er noget af det, vi egentlig har rost dem for, at der ikke har været alt den virak i klubben, og siden man havde de her afskedelser, først Lars Søndergaard og sidenhen Morten Wihort, jamen så har der jo været lidt ro på, og man har kunne se, nu trækker man i en bestemt retning, så kan man være enig eller uenig i den retning, men der var der trods alt en retning til nu at gå lidt tilbage til den mest brugte kliché i fodbold, at nu skal vi have energi ind i truppen.
Lad os gå til rundens redning og Sears Park i Aarhus. 7.048 tilskuere. Vi så et FCK-hold med Darmian Døje tilbage. Vi så et AGF-hold, hvor David Nielsen efterfølgende taler om enheden. Og jeg tror, at det er os, der har set kampen, forstår godt, hvad han mener med den her enhed. Den her artikel til den her podcast er illustreret med et fantastisk billede af Jan Christensen fra Getty Images, hvor Frederik Tengager sidder nede på knæ med knyttede næver i sådan en Niklas Backmannsk fejring af en forsvarsaktion, og Rasmus Falk sidder sådan lidt duknakket i baggrunden, fordi det ikke lykkedes for FCK. Hvad er det, AGF gør så godt?
De forsvarer sig virkelig fint, holder kort afstand mellem deres spillere, en virkelig fin til at sideforskyde ud, får lavet frispark i positioner, hvor det ikke rigtig bliver farligt af dem, for dem, og så kører de nogle ganske fine omstillinger, hvor de er dygtige til at ramme Patrick Mortensen, som fejlvendt holder fast i bolden, får spillet rigtig fint fra, og så har de fart over deres kanter, som de får sat godt i scenen. Når de så kommer højere op på banen, så er deres backs dygtige til at komme med i overlap, og de har en konstant trussel med Mortensen inden foran, både i luftrummet og så nogle spillere bagved, som kan samle cutbacks op, altså flade indlæg. Og de ting kombineret er nok for dem i går. Når det er sagt, så har FC København jo også en fin, eller de har vel egentlig kampens bedste chance, er det Darami, der er jo runder Eskelinen, og så tænker jeg, der sparker væk inden for en mål. Udover det, så synes jeg, at de har været dygtige til ikke at være ramt af de udskiftninger, de skal lave i løbet af sæsonen. Altså hvis vi kigger på, et af de uden Backman, de er også uden Bundu, og de er uden Amini, som hvis vi går bare et halvt år tilbage, måske var deres tre største profiler. Og det synes jeg egentlig, at vi har set over tid, at det er David Nielsen sådan set fint til. Om det så var Tobias Sarner, da de lå uden for top 6, som han talte meget, meget op, og så langsomt gled ud af holdet, og så var der bare nogle andre, der ligesom fyldte ind. Så det er en af de ting, jeg vil sige, gør det.
Nu fortegner man ofte de her billeder, altså af det vindende hold og det tabende hold, som vi måske gjorde omkring Nordsjælland mod Midtjylland. Vi gør det måske også her omkring AGF, FCK, men alligevel AGF's position i turneringen, og det her med, jeg vil godt ind på det her, du siger, nu er de uden Backman i en periode, de har været uden Bundu, de er uden Amini, de er for så vidt også, hvis vi tager sidste sæson uden Stager og Grabare. Og der er en række spillere, som vokser under David Nielsen, som uden at gøre ham til mirakelmager og sådan Midas touch, men det var nogle tilsvarende ting, vi så i Lyngby, hvor den enkelte spillers kurve vokser, og tilsammen vokser holdets kurve også. Tænker jeg bag ved Backman er måske det bedste eksempel lige nu, Sebastian Hausner, vi ser også set Gift Links i nogle indskiftninger, generelt Patrick Mortensen, Kasper Højer, Bror Blume, Nikolaj Poulsen osv. Hvad ser I trænere, når I ser de her spillers udvikling?
Jo, men det er jo et udtryk for, at man som træner selvfølgelig er i stand til at rykke nogle spillere, men det er jo ikke, altså en ting er, at David er rigtig god til, og en ting er, at han er god til at motivere op til kampen, og de her, pep talks før kampen er jo en anden verden. Altså det er virkelig imponerende, den måde, han kan sætte spillerne op på. Men igen, jamen, når der så har spillet 5 minutter af kampen, jamen, så er det er jo ikke sådan, at du tænker tilbage, hvad var det nu, min træner sagde lige før jeg gik på banen, det der kommer til at afgøre det. Det er jo den struktur, som de spiller med AGF, som er med til at løfte de spillere her. Og så kan man jo tale om en offensiv struktur, en defensiv struktur, men det er jo så tydeligt, når AGF forsvarer, at alle ved præcis, hvad deres opgave er. Og de ved også præcis, når de angriber, hvad skal jeg, altså hvad er min rolle, når vi angriber. Og når AGF spiller med tre centrale midtbanespillere, som de jo gør i år med Blume, Poulsen og Witt, jamen så har du rigtig, rigtig mange meter inden central. Du har rigtig, rigtig stor disciplin inden central. Så har du nogle backs, som er rigtig dygtige til at komme med, og også får lov til at komme med. Og så er man enormt trygge ved at forsvare. Altså man, nogle gange taler vi om det her med, at man kan være tryg, og det er det, jeg taler om i Midtjylland, at kunne dominere på bolden, sådan, så du egentlig bliver tryg og kan holde modstanderne væk, kan tage presset væk fra modstanderne. Men AGF er jo næsten mere trygge, når de forsvarer. Altså når de står i deres kæder på egen banehalvdel og står med i den her nærmest 4-5-1-agtige formation, jamen så er de så trygge og er helt accepterer 100% af FC København er på bolden og ved, jamen vi skal nok holde stand i forhold til FC Københavns måde at spille på, uagtet om det er FC København eller Midtjylland, hvem der er, men de er trygge, når de møder modstanderne. Og så er de så dygtige til at løbe de her omstillinger, hvor jeg jo synes, at vi også begynder at se en Ankersen, som jeg egentlig ikke har været sådan så begejstret for i AGF-tiden. Jeg synes faktisk, han er ved at være der, hvor hvis AGF kan forlænge med ham, så skal de selv få gjort det, men det er ikke sikkert, det kommer til at være tilfældet, fordi han kommer med rigtig meget i de her offensive omstillinger. Thorstensson er ved at tage nogle store skridt, og det er jo selvfølgelig en stor ros til trænerteamet derop. Og jeg tror, nogle gange skal man tale om det her med, at man kan udvikle spillerne ved at træne dem og ved hele tiden at have individuel træning, men man skal også nogle gange kigge på, hvis man har en spillestil og et system, der giver tryghed til spillerne, så er de altså i stand til at tage nogle rigtig store skridt, og det er jo det, Kasper Højer måske er det bedste billede på, hvordan han bare har taget nogle skridt til måske at være den bedste venstreback i Superligaen lige nu.
Ja, det er nok ham, der skal til at ses om efter at komme videre, hvis ellers trenden med de bedste spillere i AGF, de på en eller anden måde falder ud et halvt år efter altså dem, der bliver fremhævet af David Nielsen. Jeg synes også, der er noget, der tyder på, at de har en meget tydelig og logisk sammenhæng mellem det, de træner, og det, de så skal udføre i kampen. At det virker til at være let genkendeligt for spillerne, at præcis det, vi har udført i den sidste kamp, det vi er gået ud og trænet på efterfølgende, og det, der så skal ske i den kommende kamp, det er meget logisk, og det er egentlig ret let forståeligt.
Den her forskel mellem den kamp, AGF spillede i Brøndby, hvor man, tror der var bred konsensus om, man slog en sagsløs fodboldkamp ihjel, og så, nu talte vi om det her possession før, hvor lavt de egentlig ligger, den kamp i går er jo ikke et AGF-hold, der på nogen måde slår en fodboldkamp ihjel. De er i den grad med til at holde den i live. Hvad er det, der er forskellen? Er det to forskellige udtryk? Er det to forskellige modstandere? Eller hvorfor ser det så forskelligt ud?
Ja, så kan du også kun slå kampen ihjel, hvis modstanderen tillader det. Og FC København spiller i lange perioder med et højt tempo. Og de forsøger jo i går sådan at slå Rasmus Falk ihjel et par gange i går, men han formår jo alligevel at vende af og så spille meget fremad i banen. Og altså derfor lykkes de jo heller ikke med at slå kampen ihjel, fordi FC København spiller i flere perioder fint.
Og de møder jo også et FC København, hvis vi sammenligner med Brøndby-kampen, så møder de jo i går et FC København-hold, som også gerne vil noget mere, altså som også bruger flere spillere til at angribe med, og dermed også, altså FC København kommer jo også i går, som jeg ser det, som det store hold, de er. Jeg synes stadigvæk, at FC København mangler rigtig meget kvalitet på bolden i forhold til, hvad vi har set tidligere fra dem, og hvad vi kan forvente derindefra. Men de kommer med den her storholdsmentalitet at sige, at vi kommer til Aarhus for at vinde, og det vil sige, at vi skal nok dominere kampen, og vi skal nok forsøge at angribe AGF, fordi havde FC København ikke haft den mentalitet, og havde de bare stillet sig ned og sagt, jamen nu spiller vi en europæisk kamp, stiller os ned med 2 firekæder, spiller med Rasmus Falk som sådan en 10'er-rolle, og så en døje fremme, og så stiller vi os bare og venter på AGF. Altså så kunne det være interessant at se, om kampen ikke var blevet dræbt. Altså så det er jo, der skal to hold til at skabe en god fodboldkamp, og AGF er ret ligeglad med, hvad modstanderen gør, for hvis modstanderen ikke vil noget, så bliver det jo bare en 0-0-kamp, som vi så i Brøndby. Og der så vi så i går et FC København-hold, som jo også giver noget plads til AGF i omstillingerne. Jeg synes sådan, at det er sagt, sad jeg og nåede lige at tænke, da der er spillet de her 70 minutter, tænkte, FC København ser god ud. Altså FC København ser god ud på bolden, de ser rigtig god ud i deres grundspil, som Ståle kalder det i deres fase 2. Den her balance mellem både at kan spille nogle bolde op på en døje, og du får vind ind, der kan falde ned i mellemrummet. Det så rigtig godt ud, og jeg nåede lige at tænke tanken, det her, det vil de være rigtig glade for, FC København spille 0-0 den her kamp, have meget af tingene, der peger den rigtige vej, og så mangler de stadig kvalitet i forhold til at skabe de afgørende chancer, og så kommer det her kæmpe drop, og så bliver det jo den her fortælling om, at jamen, nu lykkes det endelig AGF at slå FC København, Og det skal de have rigtig stor ros for, AGF de gjorde. Men sådan set over kampen, så synes jeg egentlig, at FC København leverer en klart deres... Altså, jeg synes, det har været den bedste kamp, de næsten har spillet i hvad hedder det... Altså, når vi tager hele kampen, så, kampen som helhed, så er det den bedste kamp, for de var rigtig gode i anden halvleg mod Midtjylland. Men den her kamp var egentlig fin indtil det her store drop af Kalle Jonsson.
Men også fordi lige omkring... Jeg havde samme fornemmelse omkring de 70 minutter. Men også fordi AGF ser ud til at gå lidt ned i presintensitet. Og der er et par sekvenser ude i siden af banen, hvor de jo normalt er virkelig aggressive omkring at få det lukket ned, hvor de er lidt afventende, og hvor det faktisk virker til at være gået lidt gasende ballonen for dem. Så jeg havde faktisk samme oplevelse.
Nu stod torsdag eftermiddag Søren Gade fra Europaparlamentet over den mikrofon der, den der ikke er benyttet lige nu, og fortalte om, han var på MCH Arena, da AGF slog Midtjylland, og bagud 3-1 og kommer så op og vender 4-3. Søren Gade holder jo med Midtjylland, og man har også en vis veneration for AGF, og han skrev sig efter kampen til David Nielsen. Der er respekt for den gamle krigsminister. Det er kun dig og AGF, der kan vinde den der 3-1 ude mod topholdet til at vinde 4-3. Uden at den skal sammenligne, så siger David Nielsen i pausen af den her kamp i går og siger, at vi skal spille hårdere. Og det er ikke for at gøre det til krigsminister-retorik og sådan noget. Men hvad er det, han mener, og er det det, der sker?
Nej, for jeg synes egentlig ikke, at anden halvleg af AGF bliver markant bedre, end de var i første halvleg. Så jeg synes ikke, det er fordi, der er den store forskel. Og jeg er helt enig med Christians iagttagelse på, at AGF er ved at falde lidt. Og det er jo også derfor, man går klar til at blandt andet sætte Helenius ind, for at få noget mere, få noget mere power ind, og få måske også lidt kræfter ind i virkeligheden. Fordi man også er ved at være ramt på den konto, og har også de her udskiftninger selvfølgelig af Kevin Dix og Gif Flings, der kommer ind, og i øvrigt gør det rigtig fint. Så jeg synes ikke, det er fordi, de sådan, som sådan går ind og spiller hårdere i anden halvleg. Men ja, altså, jeg må også stadig holde fast i, at FC København leverer en rigtig god præcision langt hen ad vejen, og man kan jo godt se, hvad kvalitet også gør ved et fodboldhold. Altså, du får Ndoye, du får Jonas Wind. Den kvalitet, de kommer ind med, altså de touches, som de begge to har rundt omkring på banen, gør jo bare, at FC København får en dimension, de ikke har haft i de sidste mange kampe, med al respekt for Darami og Kaufmann, som jeg tror også lytterne godt ved, jeg er meget begejstret for. Så vi jo i nogle kampe, blandt andet ude på Brøndby Stadion, at Brøndby tog fuldstændig pynten af de to spillere, og det kan AGF jo slet ikke i går. Altså, ting er, at spiller en fremragende kamp, og alligevel så taber han rigtig mange dueller til Ndoye, fordi Ndoye bare er så brølet stærk. Så jeg synes egentlig ikke, at AGF lykkes med at spille sådan hårdere og være mere aggressiv i deres presspil i anden halvleg, men er jo også bare et sted nu, hvor vi kan tale om, ja, du, jeg kan sagtens forstå Søren Gades fascination af det her med, at David kan vende kampene og kan være med til, men det er jo ikke i sig selv noget, at David kan gøre. Det er jo skabt på en kultur, det er skabt på nogle rigtig gode oplevelser, fordi det var jo de samme ting, vi talte om lige da David var trådt til i AGF, og de ikke vandt særlig mange fodboldkampe i starten. Jamen, der gjorde han jo de samme ting, men lige nu har han bare været med til at skabe en kultur og en historik omkring, at man er i stand til at vinde rigtig mange fodboldkampe, og det er jo også derfor i går, det synes jeg også, at AGF skal have med. Det er jo også klasse i sådan en kamp her, hvor man egentlig er lidt på hælene og så videre, så kommer de jo frem til en mulighed, fordi en ting er, at det er jo et kæmpe drop, men det kommer jo efter faktisk nogle rigtig gode redninger af Kalle Jonsson, hvor AGF løber en rigtig flot omstilling.
Og vi er enige om, at han stadigvæk er en god målmand.
Ja, det må man sige.
Så vender vi det orange timeglas om og bliver ved den her kamp, fordi vi stjæler minutterne fra de andre forholdsvis ligegyldige kampe, som vi kommer til at køre halv timeglas på. Det er sådan et orange glas med orange sand i, som løber igennem på 10 minutter. Så nu vender jeg den om, og så går vi til FCK. Der er man døj tilbage. Hvad gjorde det ved FCK? Var det rammen? Eller jeg sådan, sad med sådan en følelse og sige, det her det er noget helt andet.
Ja, det er jo stadig er lidt en sammenlappet robot, vil jeg næsten sige. Altså, han kører på de sidste dampe, men det gør han så også stadig rigtig fint. Han gør de hele, altså, han bevæger sig ikke meget rundt på banen, men det gør, at Darami til gengæld kan bevæge sig meget rundt på banen. De har flere sekvenser, da de spiller med Darami og Ndoye op foran, hvor jeg næsten siger, at de spiller altså tæt på 4-3-3, fordi at Darami er så meget nede i mellemrum og bevæger sig rundt på siderne, og han fremstår jo virkelig som et lyspunkt i går, fordi han kan bevæge sig rundt og finde områder, når Tingager og Hausner ikke følger ham. Så altså, han kan faktisk lidt bevæge sig over på en blindside, og især Victor Nelson har jo et fint blik for afleveringer fremad i banen. Så Ndoyes tilstedeværelse som en, der bliver inde omkring de to stopper, og hvor at man har meget lidt lyst til at overlade ham en mod en til et indlæg, gør, at der bliver rum især til Darami.
Kan man begynde at se, hvad... Nu har jeg citerer lige Benjamin Leander, han har gjort op med, med FCK's bagkæder i sæsonen. De har haft 13 forskellige bagkæder, altså her med de fire spillere i den bagerste kæde. Eller slutter 12 med Ragnar Sigurdsson i går, kommer de netop op på 12. Han har lavet et tweet, hvor han gør dem alle sammen op, og Gisle Thorsen tilføjer så jo det her med, hvor mange forskellige spillere, der har optrådt på højre midtbane. Altså den her manglende kontinuitet, der har været, man er nødt til at lave rigtig meget om. Er der nogle ting i går, hvor man begynder at kunne se, okay, når de her spillere får kontinuiteten, rammer deres højeste niveau, og vi har jo ikke Bøjlesen, Victor Fischer og Andreas Bjelland og så videre på endnu, men hvad det egentlig er for et niveau, de kan ramme?
Ja, det synes jeg, man gør. Det er klart, at med så mange, ikke formationsskift, men forskellige spillere på de forskellige positioner i formationen, så mangler de kontinuiteten, og det bliver for meget af nød, og det bliver med for mange rotationer for dem til, at de for alvor kan sådan få det her dominerende udtryk, som de jo så alligevel trods alt har i går. Og så er der nogle spillere, som skal være bedre på bolden for dem. Jeg synes, Sækkers niveau på bolden er faldet betragteligt. Han er stadig en virkelig dygtig erobringsspiller som sekser. I går synes jeg så ikke, at han er dygtig nok til, at hvis det ellers er deres plan, at hjælpe med at inddæmme Patrick Mortensen i omstillinger. For de kan faktisk stoppe mange af AGF's omstillinger, hvis han er derinde og er med til ligesom, at lave et dobbelt pres på Patrick Mortensen. Udover det, så er jeg også ved at være lidt træt af at se Pierre Bengtsson drible frem i banen, lige en, der vil udfordre for så at spille den skrot tilbage til sin egen stopper. Altså, det gør han alt for ofte i de her kampe. Varela kommer med et helt andet offensivt output. Sigurdsson en hård spiller i går, men også lidt udfordret på bolden, og det tror jeg nu også, man havde forventet, hvis man sammenligner med Bjelland, hvor at Victor Nielsen i går fremstår meget bedre, selvom han faktisk har haft en nedtur i de seneste kampe, sådan præstationsmæssigt.
Og det er jo der, hvor det kan lyde lidt mærkeligt at snakke om Ndoye, når vi snakker om, og selvfølgelig også Jonas Wind, når vi snakker om bagkæden, men det er jo der, hvor FC København har haft den... fantastisk gode evne til at have nogle nier, som har været så dygtige til at holde fast i bolden. Og det vil sige, når du egentlig har haft nogle stopper, der ikke har været super gode på bolden, så har det ikke kostet særlig meget, fordi der har altid været den mulighed, at hvis de føler sig presset, så giver det en chipbold op på Ndoye, og så skal han nok holde fast i den. Og det ser vi jo også i går, altså især Sigurdsson benytter sig jo rigtig ofte af den mulighed for at lægge den bold op på Ndoye, for ikke at komme ud i nogle dumme situationer. Og det er også der, hvor jeg er helt enig med Christian i forhold til Pierre Bengtsson. Det sker alt for ofte, men det giver også de to backs en ret god livlinje, at de har mulighed for at gøre det farligt ved at lægge bolden op, og det er jo det, da Jonas Wind og Ndoye var på deres bedste, der var det jo, altså, det var jo nærmest ligegyldigt, hvem FCK spillede med i bagkæden, fordi jeg kan sagtens forstå Benjamins tweet i forhold til, det er et problem, men der var ikke den samme udfordring på bolden, så kan der være nogle ting omkring spillet mod bolden, men spillet med bolden, der har du bare en kæmpestor gevinst ved at have en døje med, fordi du kan lægge de bolde op på ham, og der synes jeg også, vi fik set i går, altså når Jonas Wind kommer ind, jeg havde næsten glemt, hvor god en spiller Jonas Wind han er, og vi skal altså huske på, at han har været ude rigtig, rigtig længe. Den evne, han har til at vurdere, hvornår skal han gå ned i mellemrum, og den kvalitet, han har, altså der er blandt andet en bold, der bliver chippet op på ham, hvor han så bare lægger den altså skråt tilbage, en meget, meget svær teknisk detalje, lægger den tilbage til Falt, og så kan sætte spillet derfra. Det er jo en af de bolde, der i de seneste par uger, der var den gået tabt, den bold, og så havde FC København skulle forsvare sig igen. Der synes jeg virkelig, det er dejligt at se, hvad det giver FC Københavns spil, at have de her to spillere tilbage op foran. Og så Victor Nielsen, kunne jeg godt tænke mig. Ja, jeg tror, det har været meget vigtigt for Ståle at sørge for, at Victor Nielsen lærer at spille på en lidt anden måde, end han har gjort i FC Nordsjælland. Altså lærer at spille på FC Københavns, lærer at forsvare på den måde, de gerne vil forsvare på, og lærer at spille med bolden på den måde, de gerne vil.
Hvad er den største forskel?
Jamen, jeg synes, det der er udfordringen lige nu, det er, at Victor Nielsen bliver for kynisk med på bolden. Altså han bliver alt for, han tager for lidt risici i sit spil, og det vil sige, alt for ofte, så kommer der den her lange, lange, lidt planløse bold, fordi er det chipbolden op på Ndoye eller op på deres nier, så er det jo super fint. Men alt for ofte virker det som om, at han har fået printet ind af Ståle. Nu er det altså FCK, der spiller vi ikke med. Altså de her tvivlsituationer, der sparker du bare bolden væk. Og fair nok, men nu er det bare lidt at tage overhånd, synes jeg. Nu synes jeg, han gør det hver gang, fordi når vi tænker tilbage på, hvor god han er på kuglen, på kuglen i FC Nordsjælland, så er det jo nogle af de ting, som Ståle også er faldet for at få en spiller, der er så dygtig på bolden. Og det skal de lidt have
så
tilbage.
Så han skal lidt tilbage til det, han har lært.
Ja, og der tror jeg også, noget af udfordringen for ham også handler om, at jeg synes også, Kalle Jonsson er en rigtig god målmand, men det er ikke spillet med fødderne, jeg vil fremhæve, hvis jeg skal kigge på ham. Og der er han jo bare udfordret af, at han ikke nu har den der mulighed for at sige, hvis han bliver presset højt, spiller lige bolden tilbage til keeperen. Det gør man ikke på samme måde i FCK.
Vi kommer til i nogle af de kommende udsendelser at eliminere snakken om kampe, og i stedet for at lave nærmest et stort preview frem mod næste sæson, og især kigge på toppen, fordi kampene bliver simpelthen for ligegyldige. Men lad os lige prøve at kigge på FC København med de her briller, og så sige det spørgsmål, jeg har stillet, før jeg kommer også til at stille det igen. Hvem er favorit til mesterskabet i den kommende sæson?
Jamen, jeg tror, jeg vil svare det, jeg også gjorde sidste gang, at det er Midtjylland jo på baggrund af den fantastiske sæson, de har haft denne sæson. Men jeg sad også i går, ligesom jeg sad og tænkte på, at FC København så rigtig god ud i perioden i går, så synes jeg også, det er lidt en game changer, at altså, hvis de ikke forlænger med en døje, altså jeg er med på, at så må de køre ham ind i en kørestol, og så sætte ham ind på banen, og, fordi selvom han i går spiller han på 70%, det er måske i virkeligheden lavt sat, altså han var altså, eller højt sat, fordi han var virkelig, man kunne også se, at han var ramt rent, hvad hedder det, fysisk i forhold til, også han kunne stort set ikke løbe, men alligevel gør en kæmpe forskel. Jonas Wind kommer ind og gør en kæmpe forskel. Og det er klart, de her spillere vil jo uden tvivl være med til at løfte FC København meget tættere på FC Midtjylland, end de har været i den her sæson. Så jeg vil sige, når de her spillere kommer op i gear igen, så har jeg FC København tættere på Midtjylland, end jeg har i den her sæson. Og så må jeg også sige, drama, jeg er helt enig med Christian, jeg synes virkelig, øj, hvor det bekom ham godt, at Ndoye var med i går, og både i forhold til at spille sammen med ham, men også da han kom ud på siden, han ligner jo pludselig en spiller nu, han tror på sig selv, altså, han begynder at udfordre, han begynder at tage nogle chancer i sit spil, og det er jo det, jeg synes, man skal nogle gange huske, når folk har travlt med, at Ståle Solbakken også er den og den type træner, altså det som Ståle er sur over med Darami, det har jo været, at han ikke har taget chancer nok i sit spil, altså det er jo ikke sådan en nordmand, der står derude og siger, du må ikke tage nogen chancer, du skal bare spille bolden tilbage, hver gang du får den, det var faktisk det, der gør, at han i mange kampe har flået ham ud i pausen, fordi han sagde, jeg gider ikke have ham med, hvis han ikke udfordrer. Det er jo det, han skal. Og der så vi i går en Darami, der tog nogle chancer, var fremadrettet i sit spil, og det klæder
fordi
ham.
Fordi han havde et fikspunkt.
Ja, fordi han har et fikspunkt, og selvfølgelig også, fordi han er ved at få så mange kampe nu, at han begynder også at tro på, at, og jeg synes jo også, det var et fedt signal i går, han starter inden, det siger jo også lidt om, hvor stor tiltro Ståle har til ham.
Mm. Den helt store udfordring for FC København i den her sammenhæng er jo, at vi, hvis vi skal rykke dem tættere på Midtjylland, så skal vi have alle deres skadespillere med tilbage, og de skal have et langt og fint kontinuert forløb. Og det er altså ikke noget, man kan være sikker på, når Victor Fischer har været så meget skadet, som han har været. Bøjlesen har været meget skadet. Ndoye, Vind har haft en virkelig alvorlig skade. Og man skal bare kigge på Chorizo Kores karriereforløb, hvis man skal sådan, forstå lidt, hvad sådan en knæskade der kan gøre for ens niveau. Og det er altså, man kan ikke bare, men jeg har også selv nogle gange som træner tendensen til at sige, når vi får alle de her spillere tilbage igen, så bliver det meget bedre. Man kan ikke være sikker på, for det første, at de bare er skadesfri, og for det andet, at de går ind på det niveau, de er slap på.
Hvem glæder I jer på FCKs hold især til at følge en sæson, hvor de kan udfolde sig mere skadesfrit?
Det bliver Darami, det er et kedeligt svar, men det er det.
Ja, men jeg vil sige Jonas Wind og så Mudrasja, hvis han holder sig skadesfri.
Ham vil jeg altså også godt lægge i kurven. Ja,
nå, men også fordi, det bliver jo også noget interessant rent taktisk, fordi altså nu talte Christian om, at de lidt lignede 4-3-3 i perioden i går, men der bliver jo også noget vildt interessant for Ståle at kigge på. Jamen, det kan jo godt ende med, at man har fire rigtig dygtige centrale midtbanespillere i virkeligheden, altså med Stage, Sækker, Falk og Mudrasja, og så øvrigt også Fischer, som vi lige talte om.
Og øvrigt også
Pep Biel. Ja, nå, men det er det. Så der kan jo også blive noget, hvordan skal den her 4-4-2 egentlig struktureres? Altså, skal man kigge lidt mere på en diamant, eller skal man kigge lidt mere på, hvad, altså, skal vi i virkeligheden til at spille på en lidt anden måde i FC København? Så det synes jeg bliver spændende, og jeg synes, Christian rammer virkelig hovedet på sømmet i forhold til, det handler jo om spilminutter, altså det handler om, at spillerne skal være klar, og så kan vi godt tale om, at de har en god trup, men problemet er jo bare, at der har ikke været nok spilminutter af de bedste spillere.
Så går vi til det lidt mere grå terræn i bunden, og nu laver jeg en programerklæring, som kan komme til at se håbløs ud, hvis vi kommer til at bruge for mange minutter på det, men intentionen er faktisk at bruge omkring 5 minutter på hver kamp, for at udsendelsen ikke bliver for lang. Og undskyld til de hold, men det er bare ikke ret interessant. Silkeborg og Lyngby blev jo en kamp, der sendte, det er så det mest interessante, sendte Lyngby ned, hvor de ikke havde forestillet sig, at de skulle være, fordi også Sønderjyske fik det point, de skulle bruge senere, og dermed redde definitivt. Glenn Riddersholm holder en tale i Sønderjyskes omklædningsrum for 5 kampe siden, sådan og sådan, jeg slet ikke forestillet mig, og noget af det største. Hvor meget er det Sønderjyske, der redder sig, og hvor meget er det Lyngby, der styrtdykker?
Ej, jeg synes, det er Sønderjyske, der redder sig, fordi de skal jo hente pointene for at indhente Lyngby. Altså et er, at Lyngby jo har lavet det omvendte, at det de gjorde sidste år, hvor de jo lige pludselig vandt virkelig mange kampe i streg, og nu står tilbage og jo nærmest ikke kan få et enkelt point på kontoen, så kræver det stadig Sønderjyske, de henter pointene.
Hvad er så, lad os lige prøve at blive ved Lyngby så, i hvilket omfang er det dem, der falder sammen?
om de seneste 15 kampe har Lyngby formået at vinde to gange. Og det var over Silkeborg, og det var over Esbjerg, som jo så er de to nedrykkere. Så jeg kan sagtens følge Christian i forhold til Sønderjyske, har virkelig også været gode, men det siger jo også sig selv, når man kommer ind i sådan en steam, hvor du bare ikke vinder særlig mange fodboldkampe, og øvrigt også taber rigtig mange, fordi hvis det nu havde været Hobro, så havde vi jo nok talt om, at de har spillet alle de her kampe uafgjort i stedet for. Men der har Lyngby jo også bare tabt rigtig mange af dem, og det er jo der, hvor de selvfølgelig er udfordret. Så jeg synes Lyngby, og det sagde jeg også allerede for et par uger siden, at jeg var lidt bekymret på Lyngbys vegne i forhold til den her gigantiske mavepuster i Hobro, hvad det kunne komme til at betyde for dem. Og det er jo fair nok, at det er noget, der kommer til at ramme dem rigtig hårdt. Og det vil jo virkelig være, det vil være en hård en i forhold til struktur og alle de her ting. Men jeg synes faktisk, Christian for et par uger siden havde en glimrende pointe med, at det er også strukturens skyld, de kom op i sin tid. Nu kan det så også være strukturens skyld, at de rører ud. Så der må være noget karma der udligner sig. Men når det så er sagt, skal vi også huske på, de har jo stadigvæk, og det synes jeg faktisk er helt reelt, når Christian Nielsen står og siger, før sæsonen havde vi nok taget de to kampe mod Hobro og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne spille to kampe mod Hobro for at overleve Superligaen. Og det er jo det med, hvordan det mentale spiller ind. Hvordan får du vendt alle de her tanker i truppen på, at de skal lade være med at gå og tænke. Lad os snakke om den der kamp mod Hobro, og så skal de glemme alt om den kamp. Og så skal de gå ind til de her to kampe mod netop Hobro. Og så er det det, der skal være alt afgørende for dem. Det at sige, jamen, det kan jo redde vores sæson, og så vil det jo være en superflot præstation, hvis de ender med at redde sig i Superligaen.
Ja, i den sammenhæng kan det være lidt spændende, hvad de egentlig ender med at gøre i den her ligegyldige kamp, tror jeg, du kommer til at kalde det på et tidspunkt, Peter, mod Sønderjyske på onsdag. Fordi resultatet kommer til at være ligegyldigt, men skal man nu gå ind og satse på, at det her, man forventer at skulle spille mod Hobro, at de får måske en succesoplevelse mod Sønderjyske, som vi jo heller ikke har det store spil mod, og Sønderjyske er måske lidt afmattet oven på to store præstationer på kort tid for dem, eller skal man rive op i det hele og sige, nu spiller alle dem, som så kan gå ind og spille deres chance for at komme til at spille mod Hobro, og jeg hviler alle dem, jeg forventer skal spille mod Hobro, og giver dem måske sådan lidt længere tid til at forberede sig. Det er egentlig spændende at se, hvad de gør, de to ting. Problemet ved at spille dem, man forventer skal spille mod Hobro mod Sønderjyske, det er jo, at vi kan risikere, at de får endnu et hak i tuden, og så når du nok ikke at ryste posen for meget mod Hobro.
Ja, vi har talt i de her udsendelser rigtig, rigtig meget om det der Simon Skov-mål over i Hobro, i det der, den der famøse overtid til 2-2, der gør, at Lyngby kommer i den anden pulje, og vi har kaldt det sæsonens vigtigste mål. Det har virket lidt på mig som om, at Lyngby står med den her tørre klud på en whiteboard, hvor du godt ved, at du kan ikke viske det helt væk. Og nu er spørgsmålet, hvordan fanden får de den gennemvedet i sprit? Eller hvad man nu gør, vand, eller hvis det er vandbaseret. Men simpelthen få vasket den der mentale tavle ren, for det er det, de skal.
Jo, og så det er jo en ting, det er jo klart, den kamp bliver jo billedet på det, men det er jo også noget med at få vasket rigtig, 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 rigtig mange dårlige oplevelser væk, fordi de har tabt alt for mange fodboldkampe på det sene til Lyngby, og det sætter sig jo bare i en trup, at du taber de kampe. Den her kamp mod Silkeborg var jo et godt billede på det. Det er jo sådan en kamp, havde det været i efteråret, den var spillet, så havde Lyngby vundet 2-0. Altså, det var jo der, hvor Silkeborg, der var de offer for alt det her dårligdom. Og lige nu er det bare Lyngby, der i den grad er både uheldig, men heller ikke dygtig nok i de her sekvenser. Og det er mere det, der er problemet, det er jo, at du har tabt så mange kampe. Men
Silkeborg er klart det bedste hold, er det ikke det?
Jo, i kampen her. Ja. Jo, det synes jeg. Men det er jo ikke fordi, de på den måde smadrer Lyngby fuldstændig. Altså, den kunne godt være endt anderledes, og Lyngby får også skabt nogle muligheder, og har blandt andet, der er de godt nok bagud 0-1, men har den her kæmpe chance, de skal score på. Men det er jo også et billede på, at Silkeborg jo bare, altså, hvor er det ærgerligt for Silkeborg, at sæsonen den ikke bare kører lidt videre, altså, at der ikke var 20 kampe tilbage nu for dem at klare sig i, fordi de har også rykket sig rigtig meget, også på det mentale, men jeg håber virkelig for Lyngby, at de får lagt alt væk, og så er det, som Christian siger, det bliver en ligegyldig kamp, men jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad for et valg man træffer i forhold til startopstilling, fordi der er jo også noget med karantæner og alle sådan ting, der kan spille ind, og selvfølgelig også risikoen for skader, og den er virkelig svær.
Ja, og vi så jo, at Hobro er jo begyndt at forberede sig.
Ja.
Altså, ja. Dem kommer vi til, der er gået 5 minutter, men Rasmus skal lige have et ord på Nicolai Wallis, gamle Roskilde-dreng.
Ja, jeg skrev faktisk lige med Wallis efter kampen, fordi jeg var selvfølgelig rigtig glad for, at han har den succes, han har. Jeg kan stadig huske, for en del år siden, jeg var ude på Skovs Hoveds fantastiske anlæg og se ham første gang, og kunne godt se, at hvad den knægte rummet af potentiale, og den... Altså, en ting er, at han scorer 2 mål, hvilket i sig selv er rigtig, rigtig fint og godt for ham. Men jeg synes også, han ligner også en spiller, som godt kunne spille Superliga næste år. Jeg tror, der også der er en del Superliga-klubber, der vil kigge på Nicolai Wallis og så sige, at det ikke en spiller, vi skal forsøge at gøre et eller andet på, fordi han har en kæmpe stor ro i sit spil, og minder jo på mange områder om Grego, som har gjort det rigtig fint i Sønderjysk, kan nogle af de samme ting. Og så
Roskilde-dreng.
Nok gammel Roskilde dreng også, ja. Så jeg håber selvfølgelig det bedste for Ballitor. Jeg håber egentlig også, og tror egentlig også på, at han kommer til at spille Superliga næste sæson. Men det kræver selvfølgelig, at jeg tror også Silkeborg, eller jeg ved, at Silkeborg er rigtig glad for ham. Så det kræver også, at Silkeborg er villig til at lade ham gå.
Så lad os gå til Haderslev, hvor Sønderjysk kan kunne redde sig med det her ene point og fulde ind i en fantastisk uge. Og det gjorde Sønderjysk. Hvad er det så for en sæson, Sønderjysk har haft?
Jamen, den ender jo med egentlig at blive positiv. Altså, jeg tror, at man i Sønderjysk føler, at man fik meget ud af at række ud efter noget mere, og så lande på det, man egentlig føler var klubbens identitet. Altså, vi er et hold, der skal kæmpe mod nedrykning, og det vil vi altid være. Og så kan man jo så internt godt måske lige sådan snige ud, at men det kunne da være rart, om vi kunne noget mere. Og så egentlig bare til omverden blive ved med at melde ud, at vi er en klub, der er nedrykningstroet hvert år. Så ja, vi har før talt om, at man skal ikke definere en sæson ud for pokaltitler, men det er jo en stor titel for Sønderjyske. Og når det så kombineres med, at man overlever uden at skulle ud i nedrykningskampe, så ender det med at blive positivt. Igen, det spændende bliver nu for dem også. Jamen, kan de få holdt fast i, for eksempel Emil Frederiksen, kan de sådan få nogle af de unge lidt langsomt ind, mere end de har gjort her de sidste kampe, så begynder det at se spændende ud.
Hvor godt er det her materiale? Nu laver vi lige et sæson-preview på næste sæson igen, ikke? Men det er en Superliga med 12 hold. Der er to nedrykkere, og mange vil fokusere den vej rundt, ligesom man har gjort den her sæson for så vidt. Men det er også, jeg tror, vi har talt om mange gange, et godt materiale, de har lige nu.
Ja, men det er ikke et klart top 6-materiale. Altså, det er ikke sådan, at jeg kigger ned over holdene i top 6 og tænker, at de burde være over OB. Altså, så de kan ende inden for det der. Det vil heller ikke være blandt de to dårligste trupper i næste sæson. Er de bedre end Randers? Måske. Er de bedre end Horsens? Måske. Men de er ikke med afstand bedre.
Nej, jeg synes også, altså, jeg var meget begejstret for Sønderjysk op til sæsonen, og tænkte det. Jeg tror også, jeg fik talt dem i top 6. Men der er også bare nogle af de spillere, som de har hentet ind, som ikke har præsteret det, vi havde forventet. Altså, Patrick Bangro er jo ikke blevet den der monster i bagkæden, som vi havde regnet med. Rilwan Hassan har jo slet ikke fundet det niveau, som jeg tror, de fleste også har regnet med, han vil ramme. Albæk har været lidt for meget i stykker, så der er også nogle ting, der skal gå op i en højere enhed. Så var de så rigtig dygtige at hente AK, som virkelig har gjort en forskel for dem. Så jeg vil sige, næste sæson, og det synes jeg egentlig også, jeg glæder mig til at komme ned og lave taktisk værksted med Glenn igen, fordi det er jo noget af det, det er jo interessant, at han også går ud og siger, det gik måske lidt for hurtigt, og nu er vi gået lidt tilbage til noget af det, vi i stedet for at hoppe tre skridt op ad trappen, så tager vi et halvt skridt ad gangen nu, og så må vi bygge på langsomt, og det glæder mig til at høre, hvad han mener med det, fordi det er jo måske det, som Sønderjysk er gået tilbage til, og så er jeg sådan set enig med Christian i, at det har jo været det ender jo med at være en rigtig positiv sæson, og det ender jo med, at man står stærkere end før sæson, fordi man også har været igennem nogle ting, og det er jo det med, at modgang gør stærk, og det har Sønderjyske i den grad haft, og er jo så endt med at komme ud på den rigtig gode side nu med en stor succesoplevelse i pokalen, og selvfølgelig også en rigtig stor succesoplevelse med, fordi jeg skal også huske på, for et par uger siden, der havde de jo, altså kniven var jo, det var ikke kun på struben, den var jo begyndt at gå igennem huden, ikke? Så det var virkelig, det var voldsomt for Sønderjyske til nu, at vi sidder snart, at vi skal spille en fuldstændig ligegyldig kamp på onsdag i Lyngby. Det tror jeg ikke, hvis den havde været ligegyldig før, så havde det nok været, fordi I Sønderjyske troede, at det var dem, der var færdige og skulle ud og spille playoff.
Så får I lige et regnestykke. OB tabte de her 6-0 i Silkeborg, og siden da har de tre sejre. De har en redning, en førsteplads, de har fået unge spillere i gang, og så har deres U19-hold øvet vundet U19-rækken. Hvad giver det regnestykke jer?
Det giver noget fint, et fint udgangspunkt til næste sæson i forhold til, hvor lavt de var nede i år, men at de var så lavt nede i år, vil stadig sidde tilbage i baghovedet på dem og folk omkring klubben, at det var faktisk tæt på at gå galt i år.
Nu skal man ikke overfortolke det her, og det er ikke, fordi jeg leder efter et strategiskifte, og nu skal de også være Nordsjælland, XL, eller hvad de end skal være, som man har talt om med Brøndby. Men hvor ser I, hvilke mulige retninger ser I for OB?
Om jeg synes, altså, man skal stadigvæk, det, og nu lyder det som om, jeg tager noget fra OB's titel her i U19-ligaen, og det gør jeg bestemt ikke, fordi det er jo virkelig fedt for dem at få en titel, og jamen, vi skal jo, var det 93, vi skulle tilbage til, eller sådan noget, før de sidste har vundet ligaen, så det er jo fantastisk for dem, men vi skal jo også bare huske på, nogle af de klubber, de ligger og konkurrerer med, spiller jo ikke med deres bedste spillere, fordi de spiller Superliga, deres bedste spillere, Nordsjælland som det bedste eksempel, men også Midtjylland spiller også med rigtig mange af deres egne unge, så det er jo ikke, fordi de ligger og, altså, det er jo ikke, fordi vi bare kan forvente, at nu at de her spillere, de er klart de bedste, der er på U19-årgangen. Det skal man bare med i perspektivet. Når det så er sagt, så er det jo fantastisk for en klub som OB, fordi det er jo noget af det, de måske lidt har fået skudt i skoene, de ikke har været dygtige nok. Og der betyder det rigtig meget at vinde sådan tit, hvor det måske ikke ville betyde så meget for nogle af de andre klubber. Og det skal de jo bruge super, super konstruktivt, og det har de jo faktisk allerede gjort, og det er jo det, jeg hæfter mig ved, at de har jo spillet med mange af de her spillere, som nu så jeg lige målene fra den her kamp mod Nordsjælland, de spillede, hvor de vandt. Og det var jo mange af velkendte Superliga-ansigter, der gang rundt og spillede. Så det synes jeg er positivt, og jeg håber da, at de vil udnytte det til at bringe flere af de her spillere ind og sige, jamen nu har de i hvert fald niveau til at spille med blandt de bedste i U19-ligaen. Og så skal vi i hvert fald sørge for, at vi får 8-9 spillere ind på holdet, men der skal i hvert fald være nogle stykker, der tager skridtet ind næste år og bliver en del af en ideal opstilling.
Ja, for nu sætter jeg lige lidt på spidsen. Vi har talt rigtig meget om den der stilling efter 15 runder, hvor OB lå foran AGF. Så kom man erhvervet sig Mart Lieder, og det var også Emanuel Sabi, har man også på vej. Nyt fodboldhus står klar i Ådalen og alle de der ting. Er det i virkeligheden mindre Mart Lieder og mere Mads Frøkjær?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg så. Altså, og det håber jeg, at det nogle
at
gange...
At man skal gå.
Altså. Ja, og nogle gange er det jo lidt af nød, at man gør de her ting. Og jeg tror jo... En af de bedste historier af dansk fodbold er jo Midtjyllands mesterskab, der bliver grundlagt på, at Glenn Riddersholm jo og company bare bliver nødt til at spille med en masse af deres egne unge spillere, fordi de har simpelthen ikke penge til at hente spillere. Og det er jo der, hvor OB måske også lidt nu står og kigger på, jamen Isam Djebali og Sander Svendsen og så videre, de kostede mange penge og får også en god løn og så videre. Altså, hvor meget bedre er de end Max Finger eksempelvis, og også kigge lidt på potentiale, hvad kan potentialet være? Så jeg synes OB står med en rigtig spændende udfordring, og jeg synes, der er nogle spillere, altså en Mads Brøk her især, er ved at tage nogle rigtig fede skridt til at blive en, altså, vi skal ikke sammenligne ham endnu med Rasmus Falk, men det er jo noget af det samme, det her løb, han har med bolden, og den her evne, han har til at få modstanderen tæt på, og så vende af på dem, det kan godt blive rigtig spændende, og så er netop, vi har set en Robin Østrøm komme ind, og se rigtig spændende ud. Max Finger har jeg været inde på, vi så også, Klynge kom ind og gør det godt, og nu kom Mathias Brems ind og spille på den her venstre bak, så der er jo potentiale til, at OB kan begynde at spille med nogle af de her unge spillere, og så synes jeg bare, vi skal holde fast i, og nu bliver Francis glad, fordi kig nu på, jamen en ting er, at de spiller med de unge spillere, men de skal også præstere, altså de skal netop kigge på FC Nordsjælland og sige, de kan finde ud af at præstere med de unge spillere, hvorfor skulle OB ikke kunne det, og det glæder mig helt vildt til næste sæson.
Ja, på den måde er det jo faktisk meget fint for dem, at de har skulle spille i et nedrykningsspil, hvor de så ender med at lykkes, fordi modstanderne i må væk er en anden kvalitet af et top 6 spil vil være. Det er ikke sikkert, at de unge har fået den samme succes i et top 6 spil, og bare se Frøkjær, der sådan... Jeg forstår godt, hvad du mener med Rasmus Falk. Han har dog et lidt mere dovent udtryk på
ja,
den,
det. Er så rigtigt.
Han sjasker sådan lidt rundt i hans løb derinde med de der lidt kortere shorts og strømper. Det er jo en fornøjelse at se på i sammenhæng med de andre. Og den helt store udfordring bliver, hvordan integrerer de her unge med de tilkøbte stjerner, der kommer tilbage fra skader osv.?
Og der vil jeg så lige holde fast i, eller bare, jeg vil ikke holde fast i det, men det vil jeg, fordi det var noget, vi talte om, Peter, da vi to lavede en ekstra udsendelse om OB. Der kan det virkelig vise sig at være genialt for OB, at de har et trænerteam med Jakob Mikkelsen og Henrik Hansen, fordi man kan sige, det er jo ikke fordi, de har en historik med at være de store talentudviklere, men når man kender lidt til dem som mennesker, så tror jeg virkelig, de her unge spillere vil have kæmpe gavn af at have sådan en type trænere, som tror på dem, men også som kan være med til at tage lidt af det her pres af, og kan sørge for måske, at det hele ikke behøver at være så alvorligt. Ikke at jeg siger, at det er sådan noget, nu skal det være sjov og ballade, men at man også er i stand til at måske hjælpe de her spillere til at forstå, at det er kæmpestort at spille for OB, men det skal jo ikke være noget, det skal være noget, man bruger positivt, det skal ikke være noget, man bruger negativt, og det glæder mig til at se.
Nu ender vi så alligevel på 10 minutter med OB, men det er fordi, det ikke handler om kampen, det handler om noget fremadrettet, og det er fint. Lige en sidste strategisk rådgivning til OB, de har ikke bedt om den, de får den alligevel. Det vi taler om her, det vil jo kræve, det vil formentlig kræve, at Niels Thorborg dæmper sin retorik omkring Europa og top 6 og siger, nu bygger vi det nye OB.
Og hvor vil det dog være befriende at gå ud og sige, nu har vi i så mange år, eller nu siger vi, nu har man på Fyn i så mange år skreget efter, at vi skal have vores egne spillere igennem, vi skal spille med de fynske drenge. Hvorfor er det ikke det, man kunne, altså det her, den her, undskyld jeg siger, men den her latterlige ambition om, at nu skal vi bare i top 6, og så er alt godt. Det kunne da være fantastisk, at man gik ud og sagde, nej, nu skal vi faktisk bygge på det her U19-mandskab, og nu skal vi have en masse, sådan, så når folk går på,
interessant.
Ja, så når folk går på stadion, så kan det godt være, at vi bliver nummer 8, men det er altså, med vores egne drenge, vi spiller, og det synes jeg, der kunne være vildt interessant. Så jeg glæder mig meget til at følge, hvad de gør derovre.
Hvis de vil i Europa, så er den korteste vej ikke at komme i top 6.
Spændende. Så lad os gå til Esbjerg og fredagens kamp over i gruppe 2, Esbjerg mod Horsens. Jeg bad jer faktisk aktivt gennem analyserne til søndag. Ikke at sige, at I ikke skulle se kampen, men er der nogen, der har noget at byde ind med her?
Ej, det var stort set ligegyldigt. Jeg sad og så lidt med alligevel, og glædede mig over Okosuns akrobatiske mål, og undrede mig over, at Manone alligevel ikke kan formå at ændre retning. Altså, jeg er med på, at han bliver snydt den ene vej, men det tager jo halvanden sekund, før bolden triller forbi ham. Men der var nok nogen, der havde givet op.
Ja, altså fedt at se Jeppe Kjær igen. Altså gå ind og levere en god præstation på det her. Det er Horsens hold, og et Horsens hold, der jo...
Ja, den aflevering til Harald Hansen.
Ja, ja, et Horsens hold, der jo altså efter coronapausen jo nærmest ligger med et mesterskabssnit og præsterer bare fantastisk flot. Og selvfølgelig skal vi også tage med, hvad er det for nogle modstandere, de er op imod. Men jeg synes jo bare endnu en gang, Horsens de bygger på og går klar til næste sæson ved at få en masse selvtillid og en masse positive oplevelser ind under huden.
Jeg var egentlig lidt overrasket over, at Esbjerg ikke bare toner fuldstændig ren flag nu og siger, at alle dem, vi ved ikke kommer til at blive, I spiller ikke mere. Det var egentlig det mest overraskende, jeg oplevede.
Der er faktisk en helårsstilling for 2020, også en, man kan finde på Superstat. Den printede jeg lige ud her. Der ligger Horsens faktisk nummer 3.
Ja, lige præcis.
Og ligger rigtig godt der. Altså lige på at kigge på Horsens. Nu siger Bo Henriksen, det her med alt gik galt i forhold til oplægget. Og undtagen resultatet, så er der den her dimension med, at man formentlig som en følge af en corona-regning kommer til at skære i sit budget. Det har bestyrelsesformand Bo Pindholt været ude at melde, og Bo ærger sig over det og siger, at det er endnu en bakke, vi skal forcere. Altså, kan han blive ved med at gøre det her?
Ja, men altså, jeg tænker jo lidt, det er jo også, hvordan man udlægger det, og det er jo klart, Bo udlægger det jo.
Eller er det endnu et spænd i forhold til at sige, vi skal...
Ja, det er det også, men jeg tænker også, Bo udlægger det jo også ud fra, at han skal præstere med første holdet. Fordi det var jo også en intention om, at selvfølgelig skal der skæres i budgettet, men der skal også allokeres nogle flere penge ned til akademiet, og man skal satse mere på de unge spillere og generelt på ungdommen i klubben. Og det synes jeg jo et eller andet sted, at altså der savner jeg måske lidt mere, men det er også fordi Bo han kender også gamet godt nok til at vide, at det er jo, han bliver jo ikke målt på, hvordan ungdomsholdene gør det, han bliver målt på førsteholdet. Og derfor er han selvfølgelig ærgerlig over, at pengene bliver taget derfra. Og så er jeg faktisk lidt spændt på, om Horsens risikerer at miste Bo Henriksen på det. Altså, om det, der kommer et tidspunkt, hvor Bo Henriksen siger, okay, nu har jeg lavet mirakler i så mange år her i Horsens, og nu er det måske også ved at være tid til, at jeg skal prøve noget nyt. Og det kan jo godt være sådan noget her, der er lidt mere til at skubbe til at sige, jamen, hvis I hellere vil bruge pengene på akademiet, så går der mange år før, at vi kommer til at profitere af det på førsteholdet, og så kan det godt være, at det ikke er med mig som træner, så kan det godt være, at jeg skal prøve
manager.
Noget nyt. Han er også manager, og han er vel alt mulig mand i den klub, men jeg tænker
også... Også at have interesse i at sige, at vi kan også tænke, som jeg bekærer
selvfølgelig,
den slags.
Men jeg tænker også, selvom han har alle de titler, så tror jeg også på Henriksen stadigvæk, altså det ville være mærkeligt med de resultater, han har lavet, at han ikke en gang imellem i sit stille sind tænker, gud, hvor kunne det være sjovt at prøve at træne et endnu større hold i Superligaen, fordi kigger man på resultaterne, så er det jo mærkeligt, at han ikke er hentet til en større klub i Superligaen. Så kan vi snakke om spillestil og alt muligt andet, og den person, Bo Henriksen er. Men det er da bemærkelsesværdigt, at Horsens kan blive ved med at holde på en træner, der har leveret så flotte præstationer over så lang tid. Så jeg tænker også, at Horsens kan risikere, at det her kan være med til at gøre, at Bos overvejelser måske om at komme videre, de bliver speedet lidt op.
Ikke fordi det er ham, der skal bygge Esbjerg op?
Det kan da godt være, han skulle det. Altså, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at man har en træner, som har leveret på så højt niveau, som han har altså resultatmæssigt, og jo også har været i stand til at vise, at han kan med mange forskellige spillere og mange forskellige spillertyper, bare blive ved med at lave resultater i Superligaen. Det må da være noget, som andre Superliga-klubber kigger på og siger, det kunne vi da også godt tænke os.
Nu har der været sådan en, når jeg følger debatten, synes jeg kan se sådan den der konsensus om, at jamen, Silkeborg er bedre forberedt på den her nedrykning, end Esbjerg er. Og man er mere fortrøstningsfuld på deres vegne. Nu er der rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring Esbjerg, også med både den sportslige ledelse, træner og hvad skal man sige, ejerdelen af Esbjerg. Deler I den bekymring på Esbjergs vegne?
Ja, og jeg synes sammenligningen er god, fordi med Silkeborg, der er jeg ikke i tvivl om klubbens identitet, eller hvordan man vil gribe det andet at spille i første division. Man vil fortsætte i samme stil, som passer godt til det stadion, man har, den ungdomsudvikling, man har. Jeg er i tvivl om Esbjergs identitet. Mm. Altså nu er det fra Vestegn til Vestegn og 4-4-2 med diamant på midten, og altså var det genpres heller ikke vildere, men vi spiller i hvert fald mange direkte bolde op mod de to angriber. Er det sådan Esbjerg skal spille næste år? Det var jo ikke sådan de spillede under Lammers.
Og så er det jo alligevel, altså man kan jo godt sige, at der er der måske en eller max to spillere fra startopstillingen mod Horsens, som nok vil være en startopstilling, når første division starter op. Og det synes jeg også er lidt bekymrende, at man skal skifte så meget ud, og så kan man jo vende den om og sige, at det er også godt, for så får man ikke alle de her negative oplevelser med ned, men det er alligevel også noget af en ændring, man skal igennem, og så er det altså unge spillere, man skal bygge det på, som jo har et talent, og som er dygtige, men hvem er det, de skal læne sig op af, fordi de andre gange, hvor Esbjerg røg ned, der har trods alt været et par spillere, man har kunne læne sig op af, og altså Aarsten bliver ikke yngre, vi ved, man nogen er væk, vi ved, Reza er væk, og hvad sker der med Lunke, han er nok også væk, Pavnashvili har også ytret sig, han gerne vil væk, Kosava er væk, Joni Kauko, hvad skal der ske med ham, er det også ved at være, måske fra Esbjergs side, man skal sige, nu skal han væk, og så Dauda er formentlig også væk, og så står man altså tilbage med, stort set ikke kan stille hold til de første par kampe i første division, skal ud og hente rigtig mange spillere, så der bliver noget at arbejde over i Esbjerg, og der skal man jo starte med det, Christian lige påpegede, og finde ud af, hvad er det egentlig, man vil, rent spillemæssigt.
Den opgave, som Troels Bæk gik ind til, nu kom han jo, eller de kom foran i de første kampe under Troels Bæk, og fik 4 point i de 2 første, og nu har de så haft 3 nederlag på stribe. Er det et hold, der var så sygt, at man ikke kunne gøre det, eller er det et hold, der bare har det der bundholdsuheld, hvor Bo Henriksen siger, alt gik galt for os, men vi vandt kampen. Det indebærer så også, at Esbjerg tabte den. Hvad er diagnosen på den sidste del af det her?
Det er, at man vel egentlig lykkes med at lave et reelt bud på at overleve. Altså, man fik scoret de mål, der i flere kampe skal til, men som du siger, man er foran i en del af kampene, men formår så ikke defensivt at forsvare det hjem. Og om det så skyldes, at man er for rystet i sin grundvold, eller hvad det hedder, eller om spillerkvaliteten bare ikke er til det, det skal jeg ikke kunne sige her. Men man lykkes jo rent faktisk med at lave et reelt bud på det. Og nu siger du Bo Henriksen til Esbjerg, det ville være fantastisk for Esbjerg. Så også det ville være lidt overraskende, hvis han tog det skridt ned. Nu ved jeg godt, at historisk set, at Esbjerg er større, der måske er et større potentiale.
Jeg tror, det er et større budget.
Ja, og en kombination af Troels Bæk i en sportsdirektør, managerrolle, og en Bo Henriksen i træner, det vil være et umage par på nogle fronter, men må ikke de to alligevel kunne finde hinanden gennem et smil og et glimt i øjet?
Men det er jo netop interessant at kigge på, altså Esbjerg er jo en kæmpe klub historisk set, og selvfølgelig også med fantastiske faciliteter, men jeg kan jo godt være i tvivl netop om, altså kan de overhovedet tiltrække Bo Henriksen og Troels Bæk? Altså det har jeg svært ved at se, at lige skulle ske, så er det selvfølgelig noget med Troels' historik derovre, men alligevel, altså det er godt nok noget af en opgave, man skal tage på sig derovre, fordi der skal virkelig, virkelig ske noget.
Men det er jo også en lille sten med et svær i, ikke?
Det er det, ja.
Men det er også den vej, man skal gå. Altså finde ud af, hvem er det, der nu skal tegne den her klub og bygge den op, sådan at vi er om 8-10 år er et markant bedre sted, end vi er i dag. Og så ved jeg godt, at man rigtig gerne vil hurtigt op igen næste år. Men det, for mig skal man tilbage til, som sagde før, hvem er man som klub? Præsterer vores ungdomshold godt nok? Har vi en dygtig nok talentudvikling? Hvad skal den egentlig udvikle til, når vores første hold den peger flere retninger, end vinden den blæser?
Det her blev også længere end 5 minutter, men det er godt, fordi det handler ikke om kampene. Det handler om et perspektiv, som peger lidt længere frem, og det der er mere interessant. Lad os prøve at gå til den sidste kamp, som er Hobro-Randers, hvor Randers vinder 3-2. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at tage fat i det tabende hold, Hobro, og bygge den her bro fra Esbjerg. Altså Hobros indbyrdes kampe mod Esbjerg, hvor de er bagud 2 gange, og vinder de 2 kampe, og dermed redder sig op på en play-off-kamp. Og nu skal Hobro spille mod Lyngby. Nu er der den her ligegyldige onsdagskamp altså inden der, ikke? Men er Hobro, og viser de også i den her kamp, selvom de taber den, at det er et hold med en robusthed og med en, grimt ord, fighting spirit, som Lyngby ikke har lige nu?
Ja, men altså den her kamp blev jo lidt sådan en kamp, der skulle overstås for Hobro, og det handlede om, at de skulle undgå skader, undgå karantæner, undgå at lave nogle dumme ting, som kunne gøre, at de står dårligere stillet mod Lyngby, og det synes jeg også, den bare præger af, men det var jo, altså, det var jo egentlig faktisk en ok fodboldkamp, synes jeg, og måske også lidt, fordi der ikke er nogen hold, der har noget at spille på, så blev det sådan lidt mere løst noget af det, men jeg synes egentlig ikke, at man kan bruge de her kampe til noget, fordi det, man skal vurdere Hobro på, det er jo de kampe, hvor de har kniven for stroben, og der, som du selv nævner mod Esbjerg især, der har de jo bare vist, at der er de bare rigtig, rigtig dygtige, og det er jo det, jeg vil kigge på, det er, at de skal frem til de her kampe mod Lyngby, og det er modbydeligt at møde Hobro, fordi de er så svære at slå, og det vil det jo også være for Lyngby, og derfor så bliver det virkelig tæt. Og i øvrigt, nu skal vi ikke snakke for meget om Randers, fordi så løber tiden også, men også bare, vi skal huske at rose Randers' mål, fordi det var virkelig, især selvfølgelig de to første, det var virkelig nogle flotte mål, de fik lavet, så fedt for Randers, at de fik scoret nogle gode mål, men jeg er meget fortrykningsfuld på Hobros vegne, og jeg synes også, det er vigtigt for dem at få Mads Wilsum i gang, fordi jeg synes, han giver noget ekstra til deres offensiv, som kan blive rigtig godt. Han arbejder stenhammerne hårdt, og så selvfølgelig vigtigt, at Sabi også får lavet det her fantastisk flotte mål, fordi det er jo også sådan noget, der kan løfte ham, og det kan jo være sådan nogle ting, der kan afgøre det, fordi de er så gode til at forsvare Hobro, og så skal de ikke bruge særlig mange individuelle gode aktioner offensivt, så scorer de mål.
Jeg finder svarene i Sabi og Luati, og dermed, nu taler jeg om den her indflyvningshøjde, de her kampe mod Lyngby, de er vel klare favoritter, er det ikke det?
Klare favoritter, altså vi skal huske, at de, altså, de spillede mod Lyngby sidst, der var de jo i hvert fald ikke markant bedre end Lyngby.
Men der er sket meget siden.
Det er der, bestemt. Men jeg er altså, klare favoritter, synes jeg.
Det er måske, fordi jeg er for hård ved Lyngby, men jeg kunne godt være bekymret for den der whiteboard, at der er for mange rester af tus på den tavle, til den er helt ren.
Ja, det kan jeg sagtens følge dig i. For mig er det en åben kamp, hvor at det er helt korrekt, at Hobro har et bedre mentalt udgangspunkt, og de har også flere spillere med et individuelt højere niveau, et topniveau, som vil kunne gøre forskellen for dem.
Og så kan vi sige en hurtig quiz. Hvor mange kampe har Hobro vundet af deres seneste 20 kampe?
Få.
To.
Tre.
Okay.
Så det er også bare for at sige, det er jo ikke et hold, der bare vinder en masse fodboldkampe, men de er til gengæld også rigtig dygtige til ikke at tabe fodboldkampe, og det er en ret god, forudsætning, når man går ind til sådan to playoff-kampe.
Der skal ikke så meget til, som vi så mod Vejle i sidste sæson.
Det er det.
Vi går sådan forholdsvis, altså det handler om de der playoff-kampe, om at undgå nedrykning, og undskyld til de lyttere, der måtte gå op i Jørgen Klevin Cup, og det her med, at i Danmark kan nummer 10 i en række komme ud og spille europæisk, jeg kan simpelthen ikke tage det seriøst. Jeg vil næsten sige, at jeg nægter at tale om det, ikke, fordi det er for meget Jørgen Klevin Cup. Og så lad gå med, at så klar en nummer tredje sidst, som Hobro faktisk kan redde sig, det er en anden del af strukturen, som vi også kommer væk fra i næste sæson, og hvor jeg dog glæder mig til at få en mere sportslig retfærdig turnering. Det var lige et lille ømt på det.
Jeg vil blot tilføje, at jeg var glad for at se Randers i sådan en lidt mere livlig udgave, med noget mere bevægelighed og nogle meget, meget flotte mål. Og, der var sådan et... Der var noget mere glæde over det, som ellers for mig er Superligaens med afstand mest alvorlige hold, hvor alt er så alvorligt, at det også bliver kedeligt.
Jo, og så, altså nu siger du med afstand tredje dårligste hold, men lige nu har Hobro 30 point, Lyngby har 33 point for 31 kampe.
Ja, det er den her fra grundspillet, jeg taler om, i forhold til en lige udturnering.
Helt enig, men det er bare sjovt, hvordan, altså det er også der, jeg synes, den her struktur, den kan nogle ting, men jeg tror også bare, at vi også taler om endnu mere om de her ligegyldige kampe nu, fordi vi taler om, at de er mere ligegyldige, end de vil være i en almindelig turnering, fordi vi jo netop har sådan en idé om, at nu har vi lavet en eller anden struktur, og så skal alle kampe skal bare være spændende, og det synes jeg er et problem i en liga, hvis det er det, der skal være.
Jeg skal ikke forsvare Lyngbys sammenbrud er et hårdt ord, men jeg tror ikke i en lige udturnering med den afstand, de ville have haft, at de var faldet lige så meget sammen. De er blevet ramt hårdere mentalt af den her strukturopdeling i puljer, og det har så været deres udfordring, og er det fortsat i forhold til de kampe, de skal ind i nu, og så sige, at vi var på klar afstand af de tre nederste, og nu står vi med mulighed for at være i det her fedte fad. Nå, det er tid at runde af. Vi er tilbage fredag morgen, måske med et afgjort mesterskab. Vi kommer nok til at, som jeg nævnte tidligere, ændre de sidste udsendelser radikalt, fordi vi spiller jeres tid, hvis vi taler om ligegyldige kampe, så I kommer til at høre temaer i stedet for lidt som faktisk en miniudgave af det, vi gjorde under corona-lockdown. Jeg vil have lov at sige tak til Rasmus Mornerup og Christian Mørk.
Selv tak.
Selv tak.
Tak til Arbejdernes Landsbank, og tak til Just Eat, vores partner, og tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Just Eat, der er vores partnere på dansk fodbold.